ถมธรรมอันนี้ได้อ่านกันหรือยังไม่รู้คงได้กันพอสมควรเนาะแต่มาว่าได้ประโยชน์เยอะอยู่ในปฐมธรรมนะถ้าไล่ตั้งแต่พระสูตรแรกนะถ้าเอาจากไหนจากปกเหรอจะเอาจากปกเลยมั้ยจากปกนี้พระตถาคตก็สอนกับราหุลนะที่พระองค์ไม่ให้เราเนี่ยแกล้งกล่าวเท็จบอกราหุลเรากล่าวว่ากรรมอันเป็นบาปหน่อยหนึ่งซึ่งบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการแกล้งกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จจะทำไม่ได้หามีไม่เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไปว่าเราทั้งหลายจักไม่กล่าวมุสาแม้แต่เพื่อหัวเราะกันเล่นราหุลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้ พอดูพระสูตรนี้นี่มองดูว่าเรื่องมุสาเป็นเรื่องที่ใหญ่โตพอสมควรทีเดียวนะและถ้าไปดูในสิกขาบทของพระเนี่ยนะการมุสาถ้ามุสามันจะมีหลายระดับการมุสาทั่วไปเนี่ยพุทธเจ้าก็จะปรับอาบัติแค่ปาจิตตีก็คือปรับอาบัติเบานะอาบัติปาจิตตีเป็นอาบัติที่ปลงได้ด้วยวาจาแต่ถ้ามุสาในเรื่องของคุณวิเศษที่ไม่มีในตนพุทธเจ้าให้ออกจากความเป็นพระเลยนะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมานั่นแสดงว่าพุทธเจ้าเนี่ยแบ่งแยกน้ำหนักของเรื่องด้วยในการโกหกว่าให้ผลอะไรเพราะโกหกเหมือนกันถ้าโกหกเรื่องทั่วไปพุทธเจ้าก็ปรับอาบัติปาจิตตีนะโกหกเรื่องคุณวิเศษไม่มีในตนออกจากความเป็นพระเลยโอ้นะเป็นเรื่องที่การเป็นพระเนี่ยพูดพร่อยไม่ได้ไม่พุทธเจ้าตรัสในปาราชิกข้อ4เนี่ยว่าไม่รู้ได้กล่าวว่ารู้ไม่เห็นได้กล่าวว่าเห็นได้พูดพร่อยเป็นเท็จเปล่าๆเว้นไว้แต่สำคัญว่าได้บรรลุนะเมื่อได้กล่าวไปแล้วเนี่ยจะบอกว่าขอโทษทีนะแบบว่าเผลอไปได้พูดพล่อยๆนะไม่ได้ตั้งใจจะพูดหรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ถือว่าขาดจากความเป็นพระไปแล้วเว้นให้ข้อเดียวว่าสำคัญตนเองผิดนะว่าตัวเองเนี่ยได้บรรลุธรรมนะอันนั้นถึงจะไม่เป็นความผิดนะ ก็อันนี้ก็จะไปใช้อาตมาว่ามองในส่วนของคฤหัสถ์เนี่ยก็อาจจะเป็นแบบว่าโกหกสีขาวหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนมากก็อาจจะเป็นน้ำหนักที่เบาลงนะหรือวิบากอย่างเบาของผู้กล่าวมุสาเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกว่าจะถูกกล่าวตู่ด้วยคำไม่จริงคือจะถูกใส่ร้ายป้ายสีคนแกล้งผู้ใส่ร้ายเรานะนี่คือวิบากอย่างเบาของผู้เป็นมนุษย์แต่ถ้าทำมากทำเป็นปกติเนี่ยจะเป็นไปเพื่อนรกกับเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยนะซึ่งมันจะอยู่ในเรื่องของวจีกรรมคดบุคคลผู้มีกายกรรมคดวจีกรรมคดมโนกรรมคดเนี่ยพระศาสดาบอกว่าอุปบัติการเข้าถึงภพของเขาเนี่ยมันจะคดไปด้วยก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานนะเป็นสัตว์ประเภทงูตะขาบแมลงป่องแมวหนูนกเค้าอย่างนี้นั้นเรื่องการมุสาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญพอสมควรนะ พระสูตรต่อไปจะเป็นเรื่องของการที่พระองค์ให้อบรมจิตเราเนี่ยเสมอด้วยแผ่นดินหรือเสมอด้วยน้ำที่ว่า พระองค์บอกราหุลเปรียบเหมือนคนเขาทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างทิ้งคูดบ้างมูดบ้างคูดคืออุจจาระมูดคือปัสสาวะทิ้งน้ำลายบ้างหนองบ้างโลหิตบ้างลงบนแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่รู้สึกอึดอัดระอารังเกียจด้วยสิ่งเหล่านั้นนี้ฉันใดราหุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินเถิดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินอยู่ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจักไม่กลุ้มลุมจิตตั้งอยู่ฉันนั้นเหมือนกันและพระองค์ก็อุปมาเหมือนน้ำก็ลักษณะเดียวกันเขาทิ้งของโสโครกต่างๆลงในน้ำน้ำก็ไม่เคยอึดอัดหนาละอาใจก็เฉยนั้นเราต้องมีความอดทนเหมือนแผ่นดินเหมือนน้ำเวลาใครเข้ามาใส่ร้ายป้ายสีก็ตามมาเบียดเบียนเราก็ตามนะความอดทนควรมีเป็นพื้นก็เลยให้หัวข้อตรงนี้ว่าให้เป็นผู้หนักแน่นและไม่กล่าวมุสานะอันนี้เป็นธรรมที่สอนกับราหุลแสดงว่าธรรมะตรงเนี้ยกับเยาวชนเนี่ยน่าเอาไปสอนในเบื้องต้นไม่ให้เขาเป็นคนที่โกหกนะแล้วก็ให้เขาเป็นคนที่มีความหนักแน่นมีขันติความอดทนในใจนะนั้นเราจะเห็นว่าวัยทำงานทุกวันนี้พวกผู้ใหญ่จะพูดเหมือนกันคือไม่มีความอดทนนิดๆหน่อยๆลาออกเปลี่ยนงานนะไม่อดทนนะไม่มีความอดทนที่จะอยู่กับองค์กรเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรนั้นไปนะก็เลยรู้สึกว่าเขาขาดธรรมะนะในชีวิตของเขาเวลาถูกตำหนิถูกว่าอะไรหน่อยก็รู้สึกว่าไม่พอใจไม่สบายใจหรือคิดว่าโอเป็นความผิดร้ายแรงไม่ได้และอะไรซึ่งไม่มองไม่เป็นว่าให้มองเป็นธรรมดามองเป็นธรรมดาไม่เป็นนะ อันนี้ตัวธรรมะจะช่วยได้ในหน้าที่สองนะเรื่องของผู้ชี้ขุมทรัพย์ตรงนี้จริงๆพวกเราก็น่าท่องไว้ให้คล่องปากขึ้นใจเลยนะบอกอานนท์เราไม่พยายามทำกับพวกเธออย่างทนุถนอมเหมือนพวกช่างหม้อทำแก่หม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่อานนท์เราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดอานนท์เราจะชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจักทนอยู่ได้นะแสดงว่าพระเจ้าก็ไม่ได้ใจดีมากเหมือนกันนะก็ตามเหตุตามปัจจัยถ้าผิดก็ว่าก็ตำหนิตักเตือนกันพระองค์ตรัสอีกว่าคนเราควรมองผู้มีปัญญาใดๆที่คอยชี้โทษคอยกล่าวคำขนาบอยู่เสมอไปว่าคนนั้นแหละคือผู้ชี้ขุมทรัพย์ละควรคบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้นเมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู่ย่อมมีแต่ดีท่าเดียวไม่มีเลวเลย มีใครมีประเด็นอะไรบ้างไหมใน 2-3 พระสูตรตรงนี้นะในหน้าที่4พระสูตรต่อไปอันนี้ก็เป็นพุทธวจนะที่อาตมายกมาบ่อยเหมือนกันนะว่าโลกมีน้ำท่วมถึงหมดนะ พระองค์บอกว่าภิกษุทั้งหลายถ้าสมมติว่ามหาปัตตภีอันใหญ่หลวงนี้มีน้ำท่วมถึงเป็นอันเดียวกันหมดบุรุษคนหนึ่งทิ้งแอกซึ่งมีรูเจาะได้เพียงรูเดียวลงไปในน้ำนั้นลมตะวันออกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันตกลมตะวันตกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันออกลมทิศเหนือพัดให้ลอยไปทางทิศใต้ลมทิศใต้พัดให้ลอยไปทางทิศเหนืออยู่ดังนี้ในน้ำนั้นมีเต่าตัวหนึ่งตาบอดล่วงไปร้อยปีมันจะผุดขึ้นมาครั้งหนึ่งภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรจะเป็นไปได้ไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีจึงจะผุดขึ้นสักครั้งหนึ่งจะพึงยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกนั้น สาวกก็ตอบว่าข้อนี้ยากที่จะเป็นไปได้เพราะเจ้าข้าที่เต่าตาบอดนั้นร้อยปีผุดขึ้นเพียงครั้งเดียวจะพึงยื่นคอเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกนั้นพระองค์ก็ตรัสต่อว่าภิกษุทั้งหลายยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่ใครๆจะพึงได้ความเป็นมนุษย์ยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะจะเกิดขึ้นในโลกยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่ธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้วจะรุ่งเรืองไปทั่วโลก ภิกษุทั้งหลายแต่ว่าบัดนี้ความเป็นมนุษย์ก็ได้แล้วตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะก็บังเกิดขึ้นในโลกแล้วและธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้วก็รุ่งเรืองไปทั่วโลกแล้วภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงกระทำโยคกรรมเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับแห่งทุกข์นี้หนทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์ดังนี้เถิดพุทธเจ้าจึงตรัสการรู้อริยสัจ4เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำในชีวิตการเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะว่าโอกาสเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยากมากนะถ้าโยมหลุดจากมนุษย์ไปแล้วคราวนี้เนี่ยไม่รู้ใครจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกหรือเปล่านะและส่วนใหญ่ที่พระศาสดามองนั้นเนี่ยพระองค์บอกว่าหลุดจากมนุษย์ไปเนี่ยค่อนข้างที่จะลงมากกว่าขึ้นนะโอกาสที่มนุษย์จะได้ทรงสภาพตัวเองหรือว่าได้ขึ้นไปเป็นเทวดาหรือพรหมนั้นเนี่ยมีน้อยแต่โอกาสที่ลงเนี่ยมีมากนะเพราะนั้นในช่วงเวลา100ปีซึ่งถ้าถามคนอายุมากแล้วก็คงจะรู้สึกว่าเร็วเหมือนกันนะแวบเดียวนะ60 70นี่คนที่เพิ่ง20 30ก็อาจจะมองว่าโอ้ยังอีกไกลชีวิตนะแต่คนอายุมากแล้วโอ้โหมันแป๊บเดียวเองนะยังรู้สึกว่าเราเป็นเด็กอยู่เลยนะพระเจ้าจึงบอกชีวิตนี้มันสั้นมากถ้าเรามัวเสียเวลาไปศึกษาเรื่องที่ไม่จำเป็นเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้เนิ่นช้าต่อการมารู้อริยสัจเพราะการจะรู้อริยสัจอย่างเดียวก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันต้องมีการฝึกฝนไปตามลำดับศึกษาตามลำดับปฏิบัติตามลำดับไปเรื่อยๆกว่าจะเข้าใจได้แต่ถ้าเราแบ่งเวลาไปศึกษาอย่างอื่นด้วยแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งเนิ่นช้าแต่กับคนที่ไม่ศึกษาเลยยิ่งยากที่จะหาหนทางได้ปกติพุทธเจ้าก็จะไม่ค่อยจะพูดเรื่องที่ไม่จริงหรือไม่มีจริงนะก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ที่มีน้ำท่วมหมดกันทั้งโลกก็เป็นไปได้แต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะ นี่ถ้าดูอยากจะเช็คในบาลีเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเราเช็คในบาลีตัวนี้ได้ไหมว่าคำว่าถ้าสมมุติเนี่ยมีหรือเปล่าไม่รู้ว่าบาลีเขามีคำว่าสมมุติไหมเนี่ยเดี๋ยววิธีตรวจสอบแล้วก็เข้าไปตรวจดูในพระสูตรนี้แล้วก็เช็คบาลีคู่กัน อ๋อในนี้ใช้คำว่าเปรียบเหมือนปฐพีเพราะนั้นอันนี้ใช้คำว่าถ้าสมมุติไม่นะถ้าเป็นคำบาลีมีคำว่าสมมุติไหม1744ไม่น่าจะมีไม่มีคำว่าสมมุติเนาะ ตัวนี้น่าจะแปลได้ถูกกว่าเนี่ยลักษณะสำนวนของภาษาไทยในนี้จะใช้คำว่าสมมุติถ้าสมมุติเนี่ยก็เหมือนกับพระเจ้าเนี่ยยกขึ้นมาเฉยๆซึ่งจะมีกรณีที่อุปมาบางอุปมาเนี่ยพระเจ้าบอกพระองค์เนี่ยคิดขึ้นผูกขึ้นมาแต่ถ้าพระองค์ไม่ได้ทำอย่างนั้นเนี่ยนั่นคือมันมีนัยยะของความเป็นจริงแฝงอยู่ในนั้นซึ่งท่านก็ไม่ได้บอกว่ายุคไหนเวลาไหนอะไรอย่างนี้นะเพราะคำที่หลุดจากปากพระเจ้าเนี่ยท่านเคยบอกอยู่ตลอดว่ามันเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้และประกอบด้วยประโยชน์เป็นคำตรงคำจริงนะ นั้นถ้าดูจากบาลีสยามรัฐก็จะอุปมาเลยนะว่าเปรียบเหมือนมหาปฐพีเนี่ยมีน้ำท่วมถึงกันหมดนั่นก็จะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้มีประเด็นอะไรมะเชิญ
จะขอความกรุณาพระอาจารย์พอดีวันนี้แนะนำให้เพื่อนมาแล้วเพื่อนฟังภาษาไทยไม่ได้แล้วค่ะเพื่อนมาจากประเทศบรูไนถ้ายังไงรบกวนความกรุณาให้ท่านมาเป็นประเด็นหลักก็ได้ค่ะ
เป็นคนไทยหรือคน
เป็นคนบรูไนเลยค่ะ
เป็นคนบรูไน
ค่ะ
ของท่านมามีไหมไหมไม่มีนะเอาไหมนี้ก็ได้ไม่มีกี่อันเผื่อก็จะสักถามมีอีกใช่ไหมก็ถ้าเขาสงสัยก็ให้สักถามได้นะท่านมากจะอธิบายพระสูตรนี้หน่อยว่าเรื่องของมหาปฐพีว่าคนเกิดขึ้นมายากอย่างเงี้ยฝรั่งคนบรูไนก็ทราบแล้วก็พุทธเจ้าก็เตือนว่าให้มาศึกษาอริยสัจอย่างเงี้ยลองไล่ประมาณนี้ก็นะ
ขอการนะครับ so we just know that you're a foreigner here and you cannot understand Thai so I'm here to translate what Ajahn Krit has taught so if you have any questions you can always ask and regarding what he just taught just now Ajahn Krit has stress on just teaching only the direct word of the Buddha. You are Buddhist.
Yes, I am.
Right. So he only focus on teaching the direct word of the Buddha, and what he has just taught now is the direct teaching of the Buddha. And the content is that the Buddha has said at during the his time that. It is very, very extremely difficult to attain a human life, a human form. And he made an analogy of supposing that this world has been flooded with water, and a man put a stick of wood with a hole in it in the water, and this stick has been blown sideways to the east, to the west, to the north, to the south.By all kinds of wind, and under this flood, there's a turtle, which is blind, and just 100 years, once 100 years, this turtle will come up to the surface. And the Buddha asked his disciple that, would it be easy for this turtle, a blind turtle, who is once every 100 years?Coming up above the surface, will put his head into the hole of the stick, and his disciples say that it's extremely, extremely difficult. So with this analogy, the Buddha said that, however extremely difficult the turtle is, so in comparison with how it is always extremely difficult to get a human life, to get a human form, and as well as it is very difficult to that there will be a Buddha born in this world, and there will also be extremely difficult as well that his teaching will be proclaimed all over the world. So, and he warned that you are already attaining the human life, and you already know that the Buddha was born in this world, and that his teaching, his Dhamma, has been spread all over the world. So with these three important aspects that you are inhabiting it, it is very important that you practice Dhamma to know the Four Noble Truths, that what is suffering, what is the cause, the origin of suffering, and what is the end of suffering, and what is the way or what is the path to get into the end of suffering. So in this teaching, you just have to know it's very extremely difficult, and it is the direct teaching of the Buddha is passed on by the memorization of his disciples. So we are not going to teach the words of these disciples or other teachings, just the direct word of the Buddha. So if you have any questions, you can always ask.
Thank you.
พอเข้าใจ
ขอการพระอาจารย์ค่ะ
uh-huh.
ที่คำว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แสนยากนี่รวมทั่วโลกธาตุไหมคร
ับ
ขออยากให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายตรงจุดนี้แม้แต่เทวดาก็จะเกิดมาเป็นมนุษย
์
ยากเหมือนกัน
ก็ยากยากทั้งหมดเลยนะเพราะนั้นคนบางทีมองแค่ว่ามนุษย์ก็เกิดกันมาเรื่อยๆเนี่ยแต่ไม่ได้มองว่าดวงจิตเนี่ยทั่วโลกธาตุเนี่ยมันมีโอ้ยมากมายมหาศาลมันไม่ใช่เกิดง่ายนะมีใครนั่งนับประชากรของเทวดาไหมหรือประชากรของพรหมนะมันมีจำนวนมากนะหรือประชากรของพวกสัตว์ต่างๆเนี่ยที่หมดกรรมแล้วที่จะได้มีโอกาสขึ้นมาเป็นมนุษย์เนี่ยซึ่งมันปริมาณของดวงจิตนี่มันเรียกว่าดวงดาวในท้องฟ้านะยังน้อยกว่าเลยนะหาประมาณไม่ได้หรือเม็ดทรายในมหาสมุทรเนี่ยนะนั้นคน 6,000 ล้านนี่มันก็จิตเดียวมันน้อยมากนั้นดวงจิตที่หมดกรรมหมดวาระกรรมที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็ยังมีอีกมากมายเราก็มองแค่จำนวนน้อยก็เลยคิดว่ามนุษย์เนี่ยเกิดง่ายจริงๆเกิดยากมากถ้าเปรียบเทียบกับดวงจิตทั่วโลกธาตุนะถือว่าพุทธเจ้าถือว่าเปอร์เซ็นต์น้อยมาก
อาจารย์แล้วอย่างเทวดาพระพุทธเจ้ามีบอกไว้ไหมคะว่าตัวที่เป็นเทพเทวดาแล้วก็กับมนุษย์เนี่ยนะตัวอย่างเทวดาที่เคยสร้างมาแต่ก็ไม่สร้างว่าจิตมีมากกว่ามนุษย์เยอะมากเลย
ไม่ได้บอกอัตราส่วนไว้โดยตรงนะแต่ดูสังเกตในที่พุทธเจ้าท่านตรัสนะท่านเคยไปเกิดในพรหมวิมานอันว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เลยท่านไปเกิดคนอยู่คนเดียวจริงเหมือนโยมเกิดมาเป็นมนุษย์อยู่คนเดียวในโลกไม่มีเพื่อนเลยอย่างนี้นั้นก็คิดว่าในภพที่สูงเนี่ยโอกาสมันไปเกิดได้ยากเนื่องจากว่าเหตุปัจจัยของการได้ไปเกิดเนี่ยมันต้องมีการฝึกสมาธิซึ่งกี่คนล่ะที่จะมานั่งฝึกสมาธิมันน้อยนะ
ให้คำถามหนึ่งแล้วมีพระอาจารย์เคยบรรยายในซีดีเจ้าค่ะที่บอกว่าเทวดาที่เป็นปุถุชนอันนี้หมายถึงยังไงเจ้าค่ะ
เทวดาที่เป็นปุถุชนเนี่ยพุทธวจนะบทนั้นเนี่ยพุทธเจ้าก็จะบอกว่า เช่นว่าเราทำสมาธิในอยู่ในฌานที่หนึ่งแล้วเราทำกาละไปณขณะนั้นอยู่ฌานที่หนึ่งแล้วทำกาละลงพอดีก็จะได้ไปเป็นพรหมกายิกานังเทวานังเป็นเทวดาที่ได้กายพรหมกายิกา ซึ่งถ้าเขาไม่ได้เห็นการเกิดการดับในฌานที่หนึ่งเนี่ยเขาจะไปเป็นเทวดาที่เป็นปุถุชนนะแต่ถ้าใครนั่งสมาธิได้ฌานที่หนึ่งแล้วก็เห็นการเกิดดับเนี่ยคนนั้นเนี่ยถ้าทำกาละลงไปตรงนั้นจะได้ไปเป็นเทวดาที่เป็นอริยบุคคลซึ่งกรณีเป็นเทวดาที่เป็นอริยบุคคลเนี่ยเมื่อ เขาจะหมดอายุขัยเนี่ยเขาก็สามารถปรินิพพานในภพนั้นได้เลยแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นเทวดาที่เป็นปุถุชนเนี่ยก็คือเมื่อทำกาละก็ยังไม่รอดพ้นไปจากนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยต้องกลับมาเกิดเป็นเดรัจฉานอีกคำถาม
มีคำถามสองคำถามนะครับตบยุงตายโดยเจตนาแล้วก็ตบยุงตายโดยไม่เจตนาผิดศีลหรือไม่อย่างไรครับ
ก็ใช้หลักการพระศาสดาอย่างเดียวคือพระองค์บอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนั้นเจตนาเป็นตัวกรรม ยุงตายจากมือโยมเนี่ยโดยที่โยมไม่ได้มีเจตนาจะไปฆ่ามันเนี่ยก็ไม่ได้เป็นบาปอะไรนะสำเร็จที่เจตนาอันนี้ก็เรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม
ข้อหนึ่งนะครับเมื่อเราเกิดทางแยกในชีวิตและจำเป็นต้องเลือกทางเดินเพื่อเดินต่อนั้นแต่เราไม่แน่ใจว่าทางเดินนั้นจะดีหรือไม่เพราะคนอื่นก็บอกว่างานที่ทำอยู่ปัจจุบันก็ดีอยู่แล้วจะไปทำอย่างอื่นทำไมเราจะมีวิธีถามใจตัวเองว่าสิ่งที่เราต้องการจะทำคืออะไรจริงๆได้อย่างไรครับ
ตรงนี้ไม่ต้องไปกังวลเลยนะถ้าโยมทำสมาธิรักษาศีลเนี่ยยมจะอยู่ตรงไหนดีหมดซึ่งตรงนี้มันไม่มีใครสามารถกะเกณฑ์ได้เลยว่าเอ๊ะเราจะคิดถูกคิดผิดว่าเนี่ยนะแต่ถ้ายมเป็นผู้มีบารมีเนี่ยซึ่งการมีบารมีทำยังไงทำศีลดีทำสมาธิดียมตกไปอยู่หน้าที่ใดที่นั้นจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำจูมีทุกอย่างพร้อมนะตัวบารมีนี้จะทำให้ยมไม่มีการตกต่ำเหมือนพุทธเจ้าบอกไม่ต้องทำอะไรมากให้มีทานการให้นะมีธรรมะความข่มใจอย่างที่สามีสัญญมะการสำรวมระวังนะเธอจะเกิดในภพใดก็ตามเธอจะไม่มีทางตกต่ำนะจะได้ภพที่ดีไปตลอดนะลองแปลตรงนี้ให้เขาฟังก็ได้นะ
ขอบคุณนะครับThere's questions I think which is would be useful for you as well. The question asks that if we somehow come to a kind of a crossroads in our life, and we have to choose which way to walk, and we're not quite certain if the path that we're going to take is the right path or not. And there's an example here that because someone say that what we are doing, the work that this person is doing is already okay now, and why would you choose to do something else? And if that questions arise, how do we kind of ask ourselves with if what we want is exactly right, or if the path that we're going to choose is going to be the right path? And Prajnakrit has answered that you do not need to worry. You just what you need to do is that to observe the five vows. You know the five vows of the Buddhists, like not to kill, not to steal, not to commit adultery, not to lie, and not to consume intoxicants. So observe the five vows and meditate. Try to be mindful of your breath. And if you're observing these two acts of righteous acts, and you not need to be worried that because everywhere you go, you it will be there'll be good things happening to you. So if you come up to like a crossroad or a kind of uncertainty in life, just come back to this like the righteous act, and there'll be I don't know how to say it in English, but there's going to be a kind of a supporting system somehow that because you are purifying your mind, your body and your mind and your speech, and wherever you go, there'll be good things happening. And another thing that the Buddha said, that there are three things that you can also do. The first one is to donate or to like offer or giving. And the second one is to be restrained, and the third one is to be exercise a self-control. So the self-control is to exercise how to control your like the sensory organs, like the eyes, the ears, the like what you see, the sight, the sound, the smell, the touch, not to get carried away. ครับก็ที่เป็นเพิ่มเติมเรื่องของรายละเอียดของความสำรวมระวังครับว่าให้สำรวมกายว่า
ใช่ใช่ก็คือเอาสำรวมใจอยู่กับกายแค่นั้นแล้วก็จะการเกิดก็จะไม่ตกต่ำเนี่ย
ครับ
Okay, I want to ask a question. Actually, there are like ups and downs in our life.So, like, we tend to become pessimistic most of the time. So, what Buddha teach to actually to become like to be optimistic most of the time? Thank you.
เขาก็ได้ถามว่าบางทีเรามีช่วงชีวิตที่ทั้งขึ้นและลงในช่วงระหว่างของชีวิตซึ่งจะทำให้เราอาจจะทำให้เราในส่วนใหญ่เป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายครับแล้วก็ได้ถามว่าพุทธวจนะหรือพระพุทธเจ้าได้สอนอย่างไรให้เรามองโลกในแง่ดี
ก็พุทธเจ้าเคยตรัสว่ามนุษย์เราเนี่ยเคยทำทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีมานะจึงทำให้ต้องรับทั้งสุขและทุกข์ในภพของตนภพมนุษย์เนี่ยเป็นภพที่พุทธเจ้าบอกว่าผู้มาเกิดเนี่ยคือเคยทำทั้งดีและเลวมาก่อนนะเพราะนั้นให้มองเป็นธรรมชาติว่าเป็นธรรมดาที่เราจะมีทั้งสุขและทุกข์นะแต่ก็ให้เราจัดการกับสุขและทุกข์เนี่ยอย่างถูกต้องก็คือเห็นความไม่เที่ยงความเกิดความดับว่าให้รู้ว่าสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเรามีแล้วก็จะหายไปความเจริญเหตุความเจริญก็อยู่ที่เนี่ยเราทำศีลสมาธิปัญญาหรือเปล่า
So the Buddha has said that we are experiencing ups and downs in life because the Buddha said that the human we are born as a human because we areused to be committing or acting good deeds as well as the bad deeds. So we tend to experience both ups and downs. So the Buddha said that we just look at it as a normal thing, that we will somehow experience ups and downs because the life system of a human being, because it's just the way it is, that we areAlways doing the good deeds and the bad deeds, and the Buddha said that then we should confront the happiness and sadness in our life through the truth about them, and the truth about them is that they are not permanent. All happiness and sadness, they originate and they will cease to exist.When you feel happiness, there's an origination of happiness, and there's an end of happiness. So it will be the same thing as well as sadness. So the sadness has an origination and a cessation, the end of a sadness. So by observing the five vows, keeping the five vows, and then practicing meditation, keeping your mindful of your breath.So this is the way to get through these ups and downs in your life. See them as a normal thing, that like a common thing that will happen to you, and they will pass away. They will not last forever. They are permanent. And see and see this happiness and sadness and all things that comes into you, that they are not actually you. It's not you they are experiencing happiness. It's just like a matter that your mind is grabbing hold of it, and then somehow, someday, at one point, they will cease to exist. That this happiness and sadness is not yours, and not you, and we don't actually exist.
ใช่ไหม
โอกาสนะครับมีคำถามเพิ่มเติมนะครับจากพระสูตรที่ว่าโอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยากถ้าหากเรายังไม่สามารถบรรลุธรรมได้ในชาตินี้เราควรอธิษฐานให้เกิดเป็นมนุษย์หรือไม่เพราะคิดว่าถ้าเลือกเกิดได้เกิดเป็นการเกิดเป็นเทวดาดูเหมือนจะดีกว่ามนุษย์เนื่องจากพระสูตรที่ว่าการทรงจำพุทธวจนะแม้เพียงบทเดียวก็สามารถไปเกิดเป็นเทวดาได้ขอความกรุณาพระอาจารย์ช่วยอธิบายด้วยครับ
ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยนะนะพวกเทวดาพุทธบอกทำการร้ายก็อยากเกิดเป็นมนุษย์ไอ้มนุษย์อยากไปเกิดเป็นเทวดาโยมก็คงเคยเป็นเทวดามาหลายรอบนะแล้วหลุดมาเป็นมนุษย์พอตอนเป็นมนุษย์ก็ลืมแล้วเมื่อชาติก่อนเคยปรารถนาเป็นมนุษย์อยากไปเป็นเทวดาต่อนะกลับไปกลับมาอย่างนี้นะก็จะเป็นอะไรก็ได้ขอตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปแล้วกันนะจะได้หลุดพ้นได้นะรู้ธรรมะได้ธรรมะนี้เป็นของ รู้ได้สำหรับเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นประโยชน์ต่อเทวดาและมนุษย์นะต่ำกว่านั้นเนี่ยนะรู้ธรรมะตรงนี้ไม่ได้เป็นสัตว์ที่อาภัพต่อการบรรลุธรรมนั่นตรงนี้ก็ไม่เป็นไรขอให้รู้ธรรมะพระศาสดามีการประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแล้วกันนะถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยอย่างนี้อย่างถูกต้องผลไม่ต้องไปกังวลผลได้ตามเหตุปัจจัยแน่นอนนะที่พุทธเจ้าบอกเรื่องของบุรุษต้องการน้ำมันก็เอาเมล็ดงาเนี่ยมาคั้นด้วยมือตราบใดมือเขายังคั้นน้ำมันเนี่ยเขาก็ต้องได้น้ำมันถึงเขาไม่ปรารถนาจะได้น้ำมันเขาก็ต้องได้เพราะเหตุที่เขาสร้างคือมือเขาคั้นงาเมล็ดงาอยู่นะเขาก็ต้องได้น้ำมันอย่างนี้นั้นตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปกังวลว่าเอ๊ะเราจะได้เกิดหรือเปล่าเราเพียงแต่สร้างเหตุให้ถูกต้องแค่นั้นมีคำถามไหมอาจารย
์ขอโอกาสครับอาจารย
์ว่าไงนะ
เดี๋ยวพระอาจารย์ช่วยอธิบายตรงสายปฏิจจสมบัติตรงคำว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายนะเพราะมีสลายนะเป็นปัจจัยจึงมีภาษาเพราะมีภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสะท ั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทั้งสิ้นนี้ย่อมมีอาการอย่างนี้ช่วยอธิบายตรงคำว่าสลายยตนะหน่อยครับ
สลายยตนะตรงนี้ใช่ไหมโอเคได้ๆอย่างนี้ประกบน้ำบุญได้ละชื่ออะไรเนาะ
น
้
ำ
ครีมครับ
ครีม
เหรอครีมเหรออ๋อครีมภาษาไทยภาษาอังกฤษ
ภาษาอ
ัง
กฤษ
ภาษาอังกฤษ KWEN เนี่ยเหรออ่าสลายตนะเป็นเหตุให้เกิดผัสสะคีนเข้าใจคำว่าผัสสะไหมเข้าใจคืออะไรเนาะคีนมีลูกตาป่ะลูกตาเห็นรูปได้ใช่ไหมอันนี้เรียกผัสสะไหมเจอใช่นั่นแหละหูฟังเสียงได้ถูกต้องไหมเนี่ยสัมผัสทางหูหรือเรียกว่าผัสสะสัมผัสทางตาเรียกผัสสะเหมือนกันนะ นั้นองค์ประกอบของผัสสะเนี่ยมันจะต้องมี3องค์ประกอบนะการที่คีนเห็นรูปเนี่ยนะสมมติว่าคีนเห็นไมค์อันเนี้ยนะองค์ประกอบการเห็นจะต้องมีอะไรมีลูกตาใช่ไหมมีไมค์ใช่ไหมเนี่ยรูปมีตาและองค์ประกอบอย่างที่3ก็คือต้องมีวิญญาณที่เข้าไปรู้ช่องทางตา เพราะตาถ้าเหมือนกล้องถ่ายรูปใช่ไหมถ้าเอากล้องถ่ายรูปมาถ่ายไมค์มันก็ถ่ายได้เหมือนกันเนาะมันก็เห็นเหมือนกันกล้องแต่กล้องมันบอกสวยไม่สวยชอบไม่ชอบไม่ได้ใช่ไหมแต่คีนบอกได้ว่าชอบไม่ชอบสวยไม่สวยเนาะใจเป็นคนบอกเพราะนั้นลูกตาไม่ได้เป็นคนบอกเนาะอย่างนี้นั้นคีนก็จะเข้าใจเรื่องผัสสะละนั้นผัสสะเนี่ยนะนี่ผัสสะทางตานะแล้วก็ผัสสะทางหูก็จะต้องมีอะไรมีหูมีเสียงแล้วก็มีอะไรวิญญาณที่เข้าไปรู้ทางช่องทางหูถูกต้องไหมอ่ะต่อไปผัสสะทางจมูกต้องมีอะไรมีจมูกมีอะไรกลิ่นแล้วมีอะไรวิญญาณที่ไปรู้ทางจมูกใช่ไหมถ้าทางลิ้นล่ะต้องมีอะไรลิ้นรสแล้ววิญญาณที่เข้าไปรับรู้รสใช่ไหมเหมือนกันนี่ตัวอย่างนะแสดงว่าแต่ละอันมี3องค์ประกอบใช่ไหม องค์ประกอบที่เป็นส่วนภายนอกเนี่ยก็คืออะไรรูปแล้วก็เสียงกลิ่นรสนี่เป็นภายนอกจากตัวเราใช่ไหมส่วนภายในตัวเราก็คืออะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจเนาะอันนี้ภายในภายในมีกี่อย่าง6อย่างเนาะภายนอกมีกี่อย่างก็6เหมือนกันเพราะว่าตาจะคู่กับการเห็นรูปหูได้ยินเสียงหูเห็นรูปไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นมันต้องคู่กันเนาะหูต้องไปเสียงจมูกต้องไปกลิ่นตารู้กลิ่นไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นมันมีความเป็นใหญ่ของมันจึงเรียกว่าอินทรีย์อินทรีย์5อินทรีย์6อย่างนี้มันมีความเป็นใหญ่ในการเห็นในการได้ยินเสียงในการได้กลิ่นใช่ไหม เพราะฉะนั้นตัวอายตนะภายในของเราเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ย6อย่างเนี่ยนะนี่อายตนะภายใน6นะแล้วก็ภายนอกอีก6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมใช่ไหม2อายตนะในนอกอย่างละ6รวมกันเป็นเท่าไหร่12ก็คือใช้ชื่อใหม่ว่าสลายตนะคืออายตนะภายนอกและภายในใช่ไหมมาประจวบกันจึงมีผัสสะได้ถูกต้องไหมแค่นั้นเองเข้าใจไหมเรียบร้อยมีอธิบายสั้นๆให้เขาฟังไหม ไอ้ยาวนี่เอาแบบ
เรื่องการครับ what you just seen here is in Thai but you can see them as like a consecutive or continuous lines. These are the technical term is called the dependent of origination, but actually it's the way of the how your consciousness works, how your mind works, how actually your mind is working very fast. And the Buddha has, through his enlightenment, has found out, has uncovered how quickly the mind works and where it goes from one step to the next. And it's the 12 steps in which your consciousness works. And starting from the ignorance that we are thinking that everything is ours, until to the point where you are actually can understand it when you are searching within you, like here. You can see here is actually a contact like an eye, there's contact with the form, or the ear that's in contact with the noise, or the nose is in contact with the smell or the scent, or the tongue is in contact with the taste, and the body is in contact with all the touch and the texture, and the mind is in contact with all these abstractions and the name and the emotions. So all these are contact, and from contact it will lead into a feeling. Let's say when an eye is in contact with a form, but it's like a camera. The eye is like a lens and it sees the form, here a glass. But what is it that determines if you like it or not? That's the consciousness or your mind. And then where there's a contact, it will lead to feeling. You like it or you dislike it, or you neither you like it or you not. Neither like nor dislike, just feeling like a natural, like no feeling at all. So from contact leads to vedana, is the feeling, and then when there's a feeling, then it will lead to craving. If you like it, if you like this glass, then it's a craving which you would want to take it as your own, and then and so on, and then. And the Buddha explained until there will be an existence, like when the consciousness wants to grab something, and then it will lead to existence. And when there's existence, there's birth. And when there's birth, then there's death. So it's the endless cycle, this eternal cycle of life and death, which the Buddha has uncovered. And he found a way to get out of this system of life and death through understanding of this system of how the consciousness works. And before contact there should be I would say the sensory organs, like there's a contact, an eye contact, because there's an eye and there's a glass which is made of the four elements, like the fire, the earth, the wind, the water, even the noise, the ear. The ear is made of the earth element, and also the sound is also like the earth element as well. So before contact there's the sensory organs, the sensory perception, which is what our body is. The body is made of the elements of the world, like the fire, the earth, the wind, and the water. So through this process of consciousness, and you begin to understand how your body and your mind works, and also through meditation, through mindfulness with your breath, and you begin to understand this, and then you begin to find a way to get out of this system as well. And the Buddha has also described in detail and defined how you get out of this system of life and death too. This is the very essence of Buddhism, because the ultimate goal of Buddhism is for liberation, to get out of the system of life and death. So this is the key. This is the essence of how to understand yourself.ก็ได้อธิบายว่าสายปฏิจจคก็คือเป็นหลักของพุทธศาสนาครับก็ได้เพิ่มเติมหน่อย
การนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะคือถ้าเรามีผัสสะเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องการให้มันหยุดอยู่แค่นั้นไม่ให้ตามมาถึงเวทนาหรือไม่ให้ตามมาถึงตัณหาเนี่ยเราจะมีวิธีการทำยังไงหรือเจ้าคะ
สติไง
ใช้สติ
ฝึกสติอันนี้สติยังจะทันแค่ไหนอ่ะผัสสะกระทบเนี่ยปั้งเดินห้างเห็นกระเป๋าปุ๊บอุปทานมาแล้วจ่ายเงินซื้อมันเร็วขนาดนั้นนะใช่ไหมกระเป๋าฉันแล้วเมื่อกี้เป็นกระเป๋าห้างอยู่แบบๆใช่ไหมมันไม่ทันนะเพราะนั้นโยมต้องฝึกสติให้ทันท่านี้สติโยมจะทันตรงไหนอ่ะขั้นตอนไหนใช่ไหมมาขั้นตอนยึดไหมซื้อมาแล้วก็อย่ายึดมันเดี๋ยวกระเป๋ามันก็พังโยมก็ใช้มันแบบว่าไม่ลุ่มหลงกับมันนะหรือว่าโยมเร็วกว่านั้นเกิดความอยากจะไปซื้อกระเป๋าโยมก็อ่ะอย่าเลยกระเป๋าก็มีเยอะเต็มบ้านละอย่าซื้อเลยใช้ของเก่าไปก่อนก็ได้โยมก็ทันตรงความอยากใช่ไหมหรือว่าโยมเร็วกว่านั้นอีกตามองเห็นกระเป๋าก็ปุ๊บเกิดความพอใจมันต้องเกิดความพอใจก่อนถึงจะเกิดความอยากพอโยมพอใจกระเป๋าปุ๊บโยมรีบวางความพอใจทันทีเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอยู่ที่โยมฝึกสติได้เร็วขนาดไหนแค่นั้นเองอะ
ก็อย่างสมมุติว่าอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างนะเจ้าคะคือพอมีผัสสะเกิดขึ้นเราก็มันก็เวทนามันเกิดทันทีเลย
ก็สติเราไม่ทันไง
ตอนนี้พอมีเวทนาตอนนี้ตัณหาอยากได้ตอนนี้เราเริ่มใคร่ครวญละมันจำเป็นหรือไม่จำเป็นไอ้อันนั้นมันมีอยู่แล้วมันอย่างนั้นส่วนมากมันจะไปตัดได้ตรงตัณหาเจ้าค่ะพอถึงผัสสะแล้วพอเวทนามันตัดไม่ค่อยทัน
มันก็ไม
่มันจะไปตัดไอ้ช่วงตัณหาได
้มันแล้วแต่บุคคลนะอย่างโยมทันตรงนั้นก็คือตรงนั้นบางคนซื้อมากลับถึงบ้านแล้วเพิ่งมานั่งเสียใจซื้อมาทำไมใช่ไหมนี่มันก็ช้าบางคนนะเนาะแล้วแต่บางคนพอใจปุ๊บรีบวางเลยก็มีอย่างนี้ไม่เท่ากันทันตรงไหนก็เอาตรงนั้นได้เนาะ
ขอต่อคำถามของท่านข้างหลังคือพระอาจารย์อธิบายถึงกระเป๋าแต่ถ้าผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานมาใช้กับคนสมมุติว่าเรามีปฏิสัมพันธ์กับคนแล้วเรารู้ว่าสิ่งที่เขาแสดงกับเราเนี่ยค่ะทำให้เราเกิดเวทนาแต่เรายังตัดไม่ได
้
มาจนถึงขั้นอุปาทานแล้วเราก็ได้เหมือนกับไปแสดงให้เขารู้สึกว่าเราไม่ชอบเราไม่ถูกใจพอกลับมาแล้วมานั่งเสียใจเหมือนซื้อกระเป๋าอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้เป็นคนไม่ใช่กระเป๋าเนี่ยพระอาจารย์จะมีเคล็ดวิธียังไงในการก็คือสติเหมือนเดิมแต่ว่าจะแก้ตรงนี้ยังไงคะเพราะว่ามันจะเร็วมากกว่ากระเป๋าอะค
่
ะสำหรับคน
เขาโกรธเราไปแล้ว
โกรธแล้วแล้วเราก็แสดงอาการไม่ดีไปแล้ว
ก็นั่นแหละก็เป็นสิ่งที่ต้องฝึกต่อไปว่าเราจะพยายามมีสติให้ไวขึ้นใช่ไหมไม่น่าไปด่าเขาเลยพลาดไปแล้วอย่างนี้เพราะนั้นเราก็ต้องเตือนเราให้ไวขึ้นพอต่อไปเราฝึกเราก็ต้องกลับมาฝึกรู้ลมหายใจเข้าออกฝึกสมาธิ เพราะขณะที่โยมฝึกสมาธิเนี่ยเป็นการให้เรียนรู้กระบวนการทำงานของจิตว่าจิตกำลังเคลื่อนปุ๊บโยมรู้เคลื่อนปุ๊บเรารู้ตัวดึงกลับมาเคลื่อนปั๊บเรารู้ตัวเอากลับมาอย่างนี้นะนั้นเหมือนกันพอได้ยินเสียงเขาว่าปุ๊บโยมกำลังจะว่าตอบปุ๊บเรารู้แล้วจิตปุ่งปั๊บเราเอากลับมาตัวสมาธิที่โยมฝึกทุกวันมันจะเป็นตัวช่วยให้สติโยมเร็วขึ้นต่อไปก็
ว
ิ
ทยาศาสตร์
ใช่ต้องมีการฝึกนะต่อไปโยมก็อาจจะแค่ด่าในใจไม่หลุดไปทางปาก
เบ้ปาก
ใช่ไหม
ขอ
บ
คุณค่ะ
ก็จะเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าเวลาเรานั่งสมาธิไปเนี่ยค่ะทำไมสมองมันตื่นจังเลยมันไม่ง่วงเลยอย่างตัวนี้บางทีตีหนึ่งตีสองก็ตื่นแล้วพอตื่นขึ้นมาก็นั่งปฏิบัติต่อคืออยากจะหลับอะค่ะแต่ทำไมสมองมันตื่นมันไม่หลับแล้วเวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยมีความรู้สึกว่าบรรหายง่วงไม่มีความรู้สึกว่าจะง่วงไม่มีความรู้สึกว่าง่วงหรืองวงเงียไม่เป็นอะไรมันตื่นขึ้นมาทันทีเลยตอนนี้จะทำยังไงคือเราอยากจะนอนมากกว่านี้
ฝึกหลับฝึกหลับเวลาทำสมาธิเยอะๆเนี่ยมันก็กลายเป็นมันไม่ค่อยอยากหลับจิตมันตื่นมันแล้วมันก็ไม่ง่วงไม่งวงเงียอะไรอ่ะนะก็โยม ทำตัวให้มันหลับคือถ้ายังไม่ถึงเวลาเราคิดว่ามันประมาณ5ชั่วโมงบวกลบอะไรอย่างนี้เราก็นอนต่อไปให้มันเต็มเวลาของมันฝึกให้มันเคยชินอย่างนี้เดี๋ยวมันก็จะเข้าวงรอบของมันเองนะถ้าโยมคอยตื่นมาเรื่อยๆท่านเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่ได้หลับ
คือมันนะคือจะนอนเนี่ยคืนประมาณ4ชั่วโมงพอ4ชั่วโมงก็ได้ประมาณถ้านอนหัวค่ำเดี๋ยวก็ตื่นละตีหนึ่งตีสองถ้านอนดึกนั้นมันจะบวกไปประมาณนี้เจ้าค่ะแล้วพออยากจะนอนเราก็นอนก็ดูลมหายใจมันก็ไม่ง่วงมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นนะคะนึกว่านอนมันจะหลับก็ไม่หลับ
ก็ต้องเอานอนภาวนาไป
ก็ดูลมหายใจไป
ใช่ใช่หน้าที่6พุทธเจ้าตรัสบอกการเกิดของวิญญาณนะนามรูปกับวิญญาณนะวิญญาณเป็นเหตุเกิดขึ้นของสัตว์ทั้งหลายนะต่างคนต่างอาศัยการเกิดขึ้นบอกอนนท์ก็คำนี้ว่านามรูปมีเพราะปัจจัยคือวิญญาณปัจจัยแปลว่าเหตุนะ เพราะเหตุคือวิญญาณ ดังนี้เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วอานนท์ความข้อนี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่านามรูปมีเพราะปัจจัยคือวิญญาณเวลาอธิบายว่านามรูปมีเพราะเหตุคือวิญญาณเนี่ยให้อธิบายอย่างนี้อันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยพุทธเจ้าจะอธิบายถึงเปรียบเหมือนแสงกับฉากเหมือนแสงที่ส่องจากเครื่องฉายเนี่ยไปปุ๊บต้องมีฉากมารับนะนี่ก็เป็นเหตุเกิดของวิญญาณกับนามรูปซึ่งอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นเหมือนกันแต่นี้อธิบายด้วยด้วยสัตว์ที่เข้าไปเกิดในครรภ์บอกอานนท์ถ้าหากว่าวิญญาณจักไม่ก้าวลงในท้องแห่งมารดาแล้วไซนามรูปจักปรุงตัวขึ้นมาในท้องแห่งมารดาได้ไหมพระอานนท์บอกว่าข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่าพุทธเจ้าก็รับรองและผ่านไปคือถ้าไม่บอกปฏิเสธแสดงว่าใช่นะอานนท์ถ้าหากว่าวิญญาณก้าวลงในท้องแห่งมารดาแล้วจักสลายลงเสียแล้วไซนามรูปจะบังเกิดขึ้นเพื่อความเป็นอย่างนี้ได้ไหมพระอานนท์ก็บอกหาไม่ได้พระเจ้าค่ะก็ถูกต่อไปพระองค์ก็บอกว่าอานนท์ถ้าหากว่าวิญญาณของเด็กอ่อนวิญญาณของเด็กอ่อนเด็กที่อยู่ในท้องเนี่ยที่เป็นชายก็ตามเป็นหญิงก็ตามจักขาดลงเสียแล้วไซนามรูปจักถึงซึ่งความเจริญความงอกงามไพบูลย์บ้างหรือพระอานนท์ก็บอกหาไม่ได้พระเจ้าค่ะไม่ได้พุทธเจ้าเลยบอกอานนท์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานะเหตุนั่นแหละคือนิทานะนิทานะก็แปลว่าเหตุนั่นแหละคือสมุทัยสมุทัยก็แปลว่าเหตุนั่นแหละคือปัจจัยปัจจัยก็แปลว่าเหตุนะของนามรูปนั้นคือวิญญาณพุทธเจ้าก็ตอกย้ำนี่แหละมันคือเหตุคือเหตุเกิดนะคือการปรากฏขึ้นของนามรูปเนี่ยมันมีหรือมันเป็นเพราะวิญญาณนั่นเองอานนท์ก็คำนี้ว่าวิญญาณมีเพราะปัจจัยคือนามรูปดังนี้เช่นนี้แลเป็นคำที่เรากล่าวแล้วผมก็ตรัสกรรมอีกกลับเป็นอีกนะว่าวิญญาณมีเพราะเหตุคือนามรูปเมื่อกี้บอกว่านามรูปมีเพราะเหตุคือวิญญาณใช่ไหมตรงนี้กล่าวกลับกันนะเหมือนกับบอกว่าแสงมีเพราะฉากอีกอันก็จะบอกว่าฉากมีเพราะว่าแสงนะอาศัยกันเกิดขึ้นอานนท์ความข้อนี้เธอต้องทราบอธิบายโดยปริยายดังต่อไปนี้ที่ตรงกับหัวข้อที่เรากล่าวไว้แล้วว่าวิญญาณมีเพราะปัจจัยคือนามรูปอานนท์ถ้าหากว่าวิญญาณจักไม่ได้มีที่ตั้งที่อาศัยในรูปนามแล้วไซความเกิดขึ้นพร้อมแห่งทุกข์คือชาติชรามรณะต่อไปจักมีขึ้นมาให้เห็นได้ไหมพระอานนท์ก็บอกมิได้ อานนท์เพราะเหตุนั่นแหละในเรื่องนี้นั่นแหละคือเหตุนั่นแหละคือนิทานะนั่นแหละคือสมุทัยนั่นแหละคือปัจจัยของวิญญาณคือนามรูปนะ พระเจ้าก็อธิบายตรงนี้ว่าถ้าวิญญาณเนี่ยมันไม่ได้ตั้งอาศัยในนามรูปแล้วเนี่ยการเกิดขึ้นพร้อมแห่งชาติชรามรณะเนี่ยจะมีมาได้ไหมพระอนุนก็บอกไม่ได้บอกถูกต้องนั่นแหละเนี่ยแหละเหตุเกิดของวิญญาณก็มีเพราะว่ามันมีตัวนามรูปนี่แหละให้มันเข้าไปตั้งอาศัยและเหตุเกิดของนามรูปที่จะนามรูปจะปรุงตัวต่อไปได้ก็เพราะมันมีวิญญาณนี่แหละเข้าไปตั้งอาศัยมันเลยเจริญเติบโตต่อไปได้นะและพระองค์ก็ตรัสสรุปว่าอานนท์ด้วยเหตุเพียงเท่านี้สัตว์โลกนะสัตว์โลกทั่วโลกธาตุเลยเนี่ยจึงเกิดบ้างจึงแก่บ้างจึงตายบ้างจึงจุติบ้างจึงอุบัติบ้างครองแห่งการเรียกนะก็มีเพียงเท่านี้คือการเรียกทั้งหลายเนี่ยก็มีคำพูดเพียงเท่านี้ครองแห่งการพูดจานิรุตติก็มีเพียงเท่านี้ภาษาที่จะใช้พูดจาเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้ครองแห่งการบัญญัติก็มีเพียงเท่านี้การจะบัญญัติอะไรขึ้นมาก็ตามก็ต้องมีเพราะวิญญาณกับนามรูปมีเพียงเท่านี้นี่แหละเรื่องที่จะต้องรู้ด้วยปัญญานะปัญญาวจรก็มีเพียงเท่านี้ไอ้เรื่องที่เราเกิดมาแล้วจะต้องรู้ด้วยปัญญาเนี่ยมีแค่นี้แหละมีแต่เรื่องของวิญญาณกับนามรูปแค่นี้ความเวียนว่ายในวัฏฏะก็มีเพียงเท่านี้ไอ้ที่มันเวียนว่ายตายเกิดนี่มันก็มีเพราะวิญญาณกับนามรูปแค่นี้แหละสองกลุ่มนี้แหละนามรูปพร้อมทั้งวิญญาณตั้งอยู่เพื่อการบัญญัติซึ่งความเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นนามรูปและวิญญาณเนี่ยมันมีอยู่ก็เพื่อบัญญัติซึ่งสภาวะอย่างนี้ทั้งหมดของมันนั่นเองนั้นทั่วโลกธาตุทั้งหมดเนี่ยที่มันเป็นปัญหาในสังสารวัฏทั้งหมดก็เพราะไอ้วิญญาณกับนามรูปมันมาทำงานกันแค่นั้นเองมันไม่มีเรื่องอื่นละมันมีแค่นี้นะรู้แค่นี้ก็คือจบกระบวนการละเข้ามรรคผลนิพพานได้นี่พระสูตรนี้เป็นอย่างนี้มีคำถามใช่ไหม
มีคำถามนะครับพระพุทธเจ้าเคยมีโลภะโมหะโทสะเกิดขึ้นในชีวิตหรือไม่อย่างไรแล้วพระพุทธเจ้าฝึกปฏิบัติอย่างไรถึงละได้รบกวนพระอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างด้วยครับ
มีสิมีหมดนะพระพุทธเจ้าก็เป็นสัตว์โลกเหมือนกับเราก่อนที่จะตรัสรู้แต่เป็นสัตว์ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าโพธิสัตว์สัตว์ที่ปรารถนาการตรัสรู้ธรรมนะคำว่าสัตว์มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอนะมีคนถามพระพุทธเจ้าคำว่าสัตว์เนี่ยมีได้เพราะว่าสิ่งนั้นเนี่ยยังยึดมั่นในขันธ์ทั้ง5อยู่ถ้าเขายึดมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่เนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยถูกเรียกว่าสัตว์พรหมก็เรียกว่าสัตว์เทวดาก็เรียกว่าสัตว์มนุษย์ก็สัตว์เดรัจฉานก็สัตว์หมดเพราะคุณยังยึดมั่นในขันธ์ทั้ง5นะพุทธเจ้าจึงบอกให้มองเป็นเพียงสัตว์ร่วมเกิดแก่เจ็บตายไงเสมอกันที่ความแก่เจ็บตายทั่วโลกธาตุทุกภพภูมิทั้งหมดเนี่ยที่เรียกว่าสัตว์มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่ความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิอันใดในตัณหาที่มีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะการติดแล้วข้องแล้วในสิ่งนั้นๆเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ดังนี้เห็นนะนั้นเวลาใครเขาว่าเราว่าสัตว์ก็ขอบคุณครับพูดถูกแล้วนะสมควรแล้วไม่ต้องไปโกรธเขานะนั้นเมื่อพระองค์มีความกลัวเกิดขึ้นเนี่ยพระองค์แก้ยังไงพระองค์ก็บอกว่าท่านกลัวที่ไหนท่านก็เข้าไปที่นั้นและเมื่อความกลัวอยู่เกิดอยู่ในอิริบทใดพระองค์ก็อยู่ในอิริบทนั้นเพื่อจะดูว่าไอ้ตัวกลัวมันเป็นยังไงถ้าเดินแล้วกลัวพระองค์ก็จะเดินดูความกลัวไปเรื่อยๆถ้านั่งแล้วกลัวก็จะนั่งจนดูซิความกลัวในท่านั่งมันเป็นยังไงนะ ในสวนป่าศักดิ์สิทธิ์ในวันเพ็ญอย่างนี้แสดงว่ามีตั้งแต่ในครั้งพุทธกาลแล้วที่เขาคิดว่าวันพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยมันจะเป็นวันที่ผีออกมีสวนป่าศักดิ์สิทธิ์แล้วมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นมานะพระเจ้าก็เข้าไปในสถานที่น่าสะพรึงกลัวนั้นในวันนั้นนะพระเจ้าเข้าไปแล้วเป็นยังไงพระองค์ก็บอกท่านก็ขนลุกสู้นะลมชาติชูชันขึ้นมาก็ท่านก็ดูว่าความกลัวเกิดขึ้นแล้วกับเราในขณะที่เดินอยู่เราก็ฝืนเดินเพื่อดูตัวกลัวนั้นว่ามันเป็นยังไงนะเพราะนั้นพระองค์ก็จะเห็นความปรุงแต่งของจิตพระองค์เองนะก็แก้ด้วยศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคมีองค์8อย่างเดียวไม่มีวิธีอื่นพุทธเจ้าบอกความเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตัวมรรคมีองค์8ก็เป็นตัวส่งผลมรรคมีองค์8เป็นตัวส่งผลให้เกิดขึ้นในความเป็นพระอรหันต์ไม่เว้นแม้แต่ความเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นสาวกก็ตามปฏิบัติเหมือนกันคือมรรคมีองค์8นะนี่คือปฏิบัติอย่างไรที่จะช่วยละได้ก็คือมรรคมีองค์8นั่นเองแล้วย่อมรรค8มาเหลือ3ศีลสมาธิปัญญาพูดมาเหลือ2คือสมถวิปัสสนาหรือที่พุทธเจ้าตรัสให้ทำอย่างเดียวคือเจริญอานาปานสติหรือการละนันทิละความเพลินเอาจิตอยู่กับลมละความเพลินเอาจิตอยู่กับลมทำแค่นี้ก็มรรค8ครบแล้วนะหลุดพ้นจากกรรมทั้งหลายได้แล้วโลภโกรธหลงได้ทั้งหมดก็ทำแค่นี้นะ
กราบนมัสการเจ้าค่ะจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าวิญญาณในวงจรปฏิจจสมุปบาทกับวิญญาณที่เป็นองค์ประกอบของผัสสะมันคือวิญญาณอันเดียวกันหรือเปล่าเจ้าค่ะ
อันเดียวกัน
อันเดียวกันแล้วก็อันนึงนะคะที่ว่าการปฏิบัติอย่างบางคนที่ว่าทำสมถะไม่ได
้
ทำวิปัสสนาเลยอย่างนั้นจะถูกต้องหรือเปล่าเจ้าคะเพราะว่ามองดูแล้วมันเหมือนกับมรรคแปดก็ยังไม่ครบคือมันไม่มีสมาธิคือวิปัสสนาเลยอย่างนั้นไม่ทราบที่มีกล่าวกันว่าอย่างนั้นไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่าเจ้าคะ
แล้วแต่ใครจะเจริญสมาธิถ้าเขาใช้มรรคแปดเขาก็เจริญสมาธิเห็นเกิดดับก่อนก็ได้ขณะที่คนคนนั้นเห็นการเกิดการดับเนี่ยพุทธเจ้าบอกเขามีสัมมาสมาธิอยู่ในตัวแล้วมีความเพียรที่ถูกต้องมีสติที่ถูกต้องนะเพียรถูกสติถูกสมาธิถูกความคิดถูกที่มันทำอย่างนั้นไม่ได้มีข้อผิดอะไรจะเริ่มตรงไหนก็ได้และที่เขาไปคิดว่าเขาทำสมถะได้นั้นมันไม่จริงมันทำได้หมดนะเพียงแต่เขาไม่มีความเพียรที่จะทำแค่นั้นเองหรือเขารู้ข้อมูลมาผิดว่าสมถะจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แค่เรานั่งรู้ลมหายใจแม้ชั่วการพิงรัดนิ้วมือพระศาสดาบอกว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานแล้วไม่เหินห่างจากสมาธิแล้วทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทแล้วอย่างนี้เขาไปนึกอะไรไกลขนาดไหนว่าสมถะมันยากอะไรขนาดไหนใช่ไหมไปฟังข้อมูลคนอื่นเข้ามามาดูผู้เจ้าสอนแล้วง่ายมากอย่างนี้นั้นจริงๆก็ทำได้แต่เขาไม่รู้เองเขารู้ผิดเองไปมองว่ายากและจริงๆก็ต้องทำทั้งสองอันคือสมถะกับวิปัสสนาทุกวันนี้เราไปพูดให้โทษสมถะเองก็เลยคนเลยมองแง่ร้ายกับสมถะซึ่งจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้ทำมากเจริญมากเนี่ยความที่สาวกพูดโดยไม่ใช้คำพระศาสดามันจะเกิดปัญหาอย่างนี้แหละเกิดความเข้าใจผิดในหมู่นักปฏิบัติทุกวันนี้เลยไปตัดคำว่าสมถะออกไปในหลายๆสำนักปฏิบัติแล้วบอกว่าที่นี่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไปเติมคำว่ากรรมฐานซึ่งไม่มีในคำพระศาสดาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภาวนาคำว่ากรรมฐานที่พระศาสดาพูดแปลว่าฐานะแห่งการงานของฆราวาสการค้าการขายการไถนะการไถนาอย่างนี้นะซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการภาวนาเราไปหยิบคำมาใช้ผิดกันเองนะไปใช้ตามอรรถกถาที่ปรุงแต่งขึ้นใหม่โดยไม่ได้ดูคำพระศาสดาว่าใช้กว้างแคบแค่ไหนพระศาสดาไม่เคยใช้คำว่าวิปัสสนากรรมฐานไม่มีเลยในชีวิต นั้นเราไปเติมคำใหม่บัญญัติคำใหม่และไปเพิกถอนสิ่งที่พระศาสดาบัญญัติคือคำว่าสมถะโยนทิ้งนะเนี่ยการที่สาวกไม่ใช้บทพจนที่ถูกต้องแล้วคนก็จะมาถามสงสัยกรรมฐานคืออะไรจะมีใครตอบได้เพราะพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะกรรมฐานถ้าจะตอบอย่างพุทธเจ้าก็คือฐานะแห่งการงานของฆราวาสนะการค้าการขายการไถนะอย่างอื่นเกี่ยวกับการภาวนาไม่มีเนี่ยคือถามก็เลยถามผิดไปด้วยเพราะไปใช้บทพจนของสาวกอย่างเงี้ยนั้นเราถึงเน้นความสำคัญให้เห็นว่าเราต้องใช้บทพจนของศาสดาโดยที่ต้องมั่นคงกับพระเจ้าว่าพระเจ้าสั่งแล้วว่าบอกภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติเห็นนะจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติภิกษุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วนะพระองค์ก็ตรัสชัดเจนภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วนะให้สมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นเนี่ยเป็นพระสูตรก่อนปรินิพพานสั่งไว้แล้วก่อนสิ้นชีวิตนะเราไม่เชื่อพินัยกรรมของพระสังฆบิดาเองนะว่าพระองค์สั่งไว้อย่างไรถ้าพระสงฆ์เราเนี่ยตรงกับพระพุทธเจ้านะไม่กล้าที่จะบัญญัติอะไรเพิ่มและพยายามใช้บัญญัติของพระศาสดาเท่านั้นศาสนาจะเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลกจะไม่มีนิกายไม่มีสายนั้นสายนี้อาจารย์นั้นอาจารย์นี้มีไม่ได้นะอาจารย์ไม่ใช่ศาสดาอาจารย์เป็นผู้ฟังศาสดาแล้วเอาคำศาสดามาถ่ายทอดให้เราอยู่ที่ใครจำมาผิดใครอยากไปพูดแต่งเติมเองเท่านั้นเองมันเลยเกิดการผิดเพี้ยนไปชาวพุทธก็เริ่มงงเอ๊ะแต่งเครื่องแบบเหมือนกันทำไมสอนไม่เหมือนกันนี่คือปัญหานะ ก็แม้แต่เราเองบางทีเราก็ใช้บทพจนที่ผิดหรือว่าข้อมูลที่ผิดมาเหมือนกันเพราะว่าข้อมูลที่เราใช้มาตั้งแต่เด็กมันเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้ตรวจสอบเราก็เลยทยอยตรวจสอบไปเรื่อยๆตอนนี้นะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอะไรที่มันผิดมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะอะไรที่ตรวจแล้วเจอแล้วก็เราพยายามทยอยเลิกใช้ไปเรื่อยๆแล้วก็กลับมาใช้บัญญัติของพระศาสดามากขึ้นมากขึ้นนะก็นี้เป็นธรรมดาเพราะเราเกิดมาในยุคที่คำสาวกเฟื่องฟูคำแต่งใหม่มันเฟื่องฟูนะ
กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะคืออย่างการทำจิตให้ว่างเนี่ยคือของโยมเนี่ยอย่างของเพื่อนๆนะคะเขาบอกไม่ต้องนั่งสมาธิหรอกยืนเดินนั่งนอนเราก็ทำจิตให้ว่างได้โยมก็บอกโยมทำไม่ได้อะมันต้องนั่งสมาธิให้จิตนิ่งก่อนถึงทำให้จิตว่างได้ไม่ทราบว่ามันต้องเป็นไปตามลำดับอย่างนี้ไหมหรือเราอยากจะว่างเราก็ทำให้ว่างได้เลยซึ่งโยมทำข้อนั้นไม่ได้ใช่ปะ
เป็นความเพียรทั้งจิตนะโยมถ้าเราเกิดนั่งไม่ได้นอนอย่างเดียวอย่างนี้เราก็ทำความเพียรไม่ได้สิมันต้องทำได้ทุกท่าไงความเพียรทั้งจิตนะนั้นถ้าจิตคนปรารภความเพียรอยู่จะเดินก็ยังเป็นสมาธิจะนอนก็ยังเป็นสมาธิทั้งหมดพระองค์จึงตรัสว่าภิกษุแม้นอนอยู่แต่ถ้าเธอนั้นเนี่ยเมื่อเกิดความคุ้นคิดในทางกามทางเดือดแค้นทางทำผู้อื่นให้ลำบากเปล่าๆขึ้นมาก็ไม่รับเอาความคุ้นคิดนั้นไว้สละทิ้งไปถ่ายถอนออกไปนะเนี่ยก็ชื่อว่าเขาปราลบความเพียรเผากิเลสละนะนั้นถึงเขาจะนอนอยู่ก็ตามนั้นอิริยาบถมันไม่เกี่ยวเมื่อภิกษุกำลังนอนอยู่ถ้าเกิดคุ้นคิดด้วยความคุ้นคิดในทางกามทางเดือดแค้นทางทำผู้อื่นให้ลำบากเปล่าๆขึ้นมาภิกษุก็ไม่รับเอาความคุ้นคิดนั้นไว้อย่ารับเอาความคิดนั้นไว้รับเอาแล้วก็สละทิ้งไปนะพยายามถ่ายถอนออกไปนะและทำให้สิ้นสุดลงไปนะจนไม่มีเหลือ ภิกษุที่เป็นเช่นนี้แม้กำลังนอนอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ทำความเพียรเผากิเลสเห็นไหมแสดงว่าเขากลัวต่ออกุศลนั้นความที่โยมกลัวต่ออกุศลเนี่ยเดินก็กลัวอกุศลได้นี่ไม่ใช่ว่าเดินแล้วอกุศลจะต้องเข้ามาในใจเยอะแยะใช่ไหมเดินก็ทิ้งได้นอนก็ทิ้งได้เป็นคนปารภความเพียรเห็นไหมผู้เจ้าชมว่าเธอเนี่ยปารภความเพียรนะขยันทำความเพียรอุทิศตนในการเผากิเลสอยู่หนึ่งนิดเลยใช้ได้เลยนะใจเนี่ยระลึกถึงทำความเพียรอยู่ตลอดเห็นไหมได้หมดอ่ะเนาะแต่เขาตรงตามพระพุทธเจ้าหรือเปล่าแค่นั้นเองเรื่องของการทำในใจประเด็นคือการทำในใจมักจะไม่เคยเหมือนที่พระพุทธเจ้าสั่งหรือบอกเอาไว้ใช่ประเด็นที่ถามไหมพอได้เนาะ
แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเขาอยู่ดีๆคุยอยู่ดีๆเนี่ยก็ทำจิตเขาให้ว่างเอ๊ะทำได้ยังไงก็ถามว่าเอ๊ะทำได้ยังไงบอกโยมทำไม่ได้โยมต้องนั่งสมาธิจิตนิ่งเมื่อไหร่ถึงจะว่างได้ก็บอกเขาได้เลย
แค่เขาอยู่อุเบกขาเขาอาจจะชำนาญ
อ
่
ะ
แค่เขาทำจิตไม่ให้มันปรุงแต่งเฉยๆก็ว่างได้แล้วนะว่างจากอารมณ์แล้วก็รู้ลมหายใจเขาออกก็แค่นั้นก็ได้นะก็อาจจะชำนาญก็ได้นะฮะเชิญก็ไมค์ข้างหน้ามั้ยไปแล้ว
นมัสการถามครับในขณะนั่งสมาธิเนี่ยนะครับถ้าอย่างที่พระอาจารย์สอนคือว่าชั้นที่หนึ่งเนี่ยเราไม่มีอกุศลใช่ไหมฮะแล้วพอสงบไปมากกว่านั้นเนี่ยวิตกวิจารเรื่องเกี่ยวกับกุศลทั้งหลายมันก็ไม่มีใช่ไหมครับแต่ว่าในการที่อยู่จิตมันยังเคลื่อนไปอยู่นี่คือมันเป็นธรรมชาติของมันใช่ไหมครับแล้วในระหว่างนั่งสมาธิเนี่ยมันเป็นการเคลื่อนสมมติว่าเราอยู่ในความสงบระดับเราคิดว่าประมาณ2แต่มันจะเคลื่อนลงไป1หรือ3ได้ตลอดเวลาป่ะครับมันจะขึ้นบ้างเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ลงไป1อีกเดี๋ยวก็ขึ้นไป3ไป4
ใช่
มันถ้า
ขึ้นขึ้นเนี่ยอาจจะยากแต่ลงได้
เด้งลงมากลับมาที่เดิมลงมากลับมาที่เดิมแล้วถ้าชำนาญคือมันสามารถจะอยู่ได้นานขึ้นนะครับในแต่ละระดับ
อ๋อ
โอเคครับ
เพราะว่าเวลาเราได้อย่างได้2เนี่ยมันจะคาบเกี่ยวกัน1จะมีคำพุทธเจ้าที่ตรัสบอกว่าไอ้ตัวปฐมฌานเนี่ยมันจะมาคอยเป็นอาพาธนะเพราะฉะนั้นอย่างเราเข้าปฐมฌานปุ๊บเนี่ยอกุศลจะคอยเป็นอาพาธต่อปฐมฌานพอขึ้นทุติยฌาน วิตกวิจารจะเป็นอาพาธต่อทุติยฌานพอขึ้นตติยฌานปิติจะคอยมาเป็นอาพาธนะจะคอยทำให้ความสงบระดับนั้นเนี่ยเสื่อมถอยลงมาแต่ไม่ค่อยเคยพูดว่ามันจะกระโดดขึ้นไปเพราะกระโดดขึ้นเนี่ยยาก
จะลง
ส่วนใหญ่จะลง
ครับแล้วอย่างสมมุติว่าอยู่2อย่างเงี้ยฮะ ก็คืออาจจะเป็นช่วงนึงสักนาทีที่ไม่มีวิตกวิจารณ์โผล่ขึ้นมาเลยแล้วพอมันตึกขึ้นมาจะเรื่องสั้นๆแค่ครึ่งวินาทีนั่นก็เหมือนกับว่าอ่ะมันลดลงไปละลักษณะ
อาจจะแค่ว่ามันเป็นอาพาธเพราะถ้าขึ้นมาแค่สักวินาทีเดียวหรือแป๊บเดียวแล้วลงไปนี่ก็แสดงว่าเรายังรักษาระดับของ2ได้อยู
่
เป็นแต่เพียงไอ้พวกนี้มันคอยมาแทรกเป็นระยะไม่บ่อยนัก
แล้วสมมุติถ้าอย่างสูงขึ้นไปกว่านั้นสักประมาณ3อย่างเงี้ยเราจิตเรายังอยู่ที่ลมหายใจก็ยังเห็นอยู่แต่ว่าเหมือนกับมันจะเหลือแต่ความสุขเงี้ยครับเราก็ไปจับอยู่ที่ความสุขตรงนั้นด้วยใช่ไหมครับ
ใช่
แล้วพอสมมติมันมีอยู่ดีๆก็แวบขึ้นมาเรื่องอะไรก็ไม่รู้สักครึ่งวิอย่างเงี้ยมันก็คล้ายๆกันเป็นอาพาธปนเข้ามา
ใช่ใช
่อ๋อครับเข้าใจแล้วครับนึกว่ามันจะคาอยู่ได้นานๆแล้วก
็แล้วแต่กำลัง
แล้วแต่คือความชำนาญ
ใช่ใช่แล้วแต่ความชำนาญแล้วก็กำลังของคนคนนั้นว่าอาจจะนิ่งไปได้นานอย่างนี
้ครับขอบคุณครับ
มีคำถามเพิ่มเติมนะครับ
อยากทราบว่าเรื่องดวงมีส่วนให้เราทำงานประสบความสำเร็จด้วยหรือไม
่
คือทำอาชีพเซลล์การที่ลูกค้าจะ say yes or no ครับ
ดวงในที่นี้ถ้ามันไม่มีภาษาผู้เจ้าอ่ะนะถ้าจะพูดภาษาพระตถาคตก็คือเรื่องของกรรมนั่นเองนะถ้าเรื่องกรรมมีส่วนในเรื่องการทำงานไหมเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นโดยตรงอ่ะนะนั้นถ้าโยมนั่งสมาธิรักษาศีลภาวนามากๆเนี่ยนะน่าจะเซเยสง่ายกว่านะมากกว่าเซโนนะโยมลองดูแล้วกันว่าถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยอุปสรรคจะน้อยการงานจะสำเร็จง่ายนะการเลื่อนขั้นเลื่อนชั้นจะเป็นข้าราชการเป็นพ่อค้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันชีวิตจะราบรื่นนะลองตั้งใจรักษาศีลทำสมาธิดีๆสิ่งนี้จะเข้ามาเองในชีวิตแล้วเราจะรู้สึกได้ว่าเราไม่ค่อยมีปัญหาชีวิตเหมือนคนอื่นเท่าไหร่นะพุทธเจ้าบอกว่าคนเราเป็นพระราชาก็เพราะกรรมเป็นพ่อค้าวานิชก็เพราะกรรมเป็นข้าราชการก็เพราะกรรมนะกรรมส่งผลค่อนข้างมากนะ 99% เลยเพราะเราอยู่ในระบบของกรรมเราคุ้นเคยกับกุศลอกุศลเราคุ้นเคยกับกรรมแบบใดเราก็จะได้ผลดังนั้นพุทธเจ้าบอกกรรมดำมีวิบากดำมีกรรมขาวมีวิบากขาวมีกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวมีและกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมมีนะนี่คือกรรมสี่อย่างนะแล้วในกรรมสี่อย่างนี้ไม่ว่าโยมจะเป็นชาติดำชาติขาวได้หมดชาติดำทำให้เกิดกรรมดำก็มีชาติดำทำให้เกิดกรรมขาวก็มีชาติดำทำให้เกิดกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมก็มีคนมีชาติขาวทำให้เกิดกรรมดำก็มีเกิดมาชาติตระกูลดีแต่ไปทำเลวนะคนชาติขาวทำให้เกิดกรรมขาวก็มีชาติตระกูลดีแล้วทำดีด้วยนะคนชาติขาวทำให้เกิดกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมก็มีนะคือปฏิบัติมรรคมีองค์8ตัวกรรมไม่ดำไม่ขาวเนี่ยคือมรรคมีองค์8นะซึ่งเมื่อทำกรรมตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะสิ้นกรรมทั้งหมดนะยิ่งเซลล์นี่ต้องใช้มากเลยนั่งสมาธิเนี่ยโยม
กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ เวลาที่ดิฉันทำสมาธินะคะมักจะเกิดปิติบ่อยแบบว่ากลั้นน้ำตาไม่ได้แล้วก็เป็นอยู่นานจนบางครั้งสะอึกสะอื้นทำอย่างไรที่จะไม่อยู่ตรงนี้นานเพราะอยู่ตรงนี้นานมันจะเป็นทำให้ก้าวกว่านี้ไม่ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะ
ก็ไม่เชิงว่าก้าวกว่านี้ไม่ได้ปิติสุขมันเกิดจากสมาธิเนี่ยพุทธเจ้าบอกไม่ต้องกลัวน
ะ
อยู่กับมันได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยให้โยมเห็นโทษของมันก็คือมันเดินไปสู่ความดับมันยังไม่ใช่ธรรมแท้เพราะนั้นเวลามีปิติมีสุขเนี่ยโยมก็พิจารณาให้เห็นว่าที่สุดก็ต้องเดินไปสู่ความดับนะปิติตรงนี้ที่สุดก็ต้องดับนะพินาไปเลยเมื่อมันดับปุ๊บโยมก็พินานี่ไงดับไปแล้วเมื่อกี้ยังเหมือนกับว่าจะดับไม่ได้แต่มันก็ดับไปแล้วแล้วโยมก็สอนมันอ่ะไม่มีอะไรจีรังตั้งอยู่ได้ตลอดไปนั้นโยมจะมีปิติกี่ครั้งก็ตามโยมก็พินาอย่างนี้พินาอย่างนี้เลยต่อไปปิติจะเริ่มหมดราคาไปเองพอมีปิติมาปุ๊บโยมโอ้เดี๋ยวก็ดับโยมก็จะปล่อยวางปิติ
ค่ะพระคุณเจ้าค่ะแล้วการปล่อยวางปิติก็คือการเข้าสู่อุเบกขาหรือเปล่าเจ้าคะ
ใช่ใช
่ขอบพระคุณเจ้าค่ะ
มีคำถามนะ
ครับการพนันอยู่ในศีล5หรือไม่เราผิดอะไรบ้างครับ
ไม่อยู่นะการพนันเป็นเรื่องของอบายมุขอบายมุขไม่ได้เป็นส่วนของศีลนะศีลเป็นข้อปฏิบัติกายวาจาที่เมื่อกระทําเป็นปกติถ้าเราผิดเป็นปกติจะเป็นไปเพื่อนรกกําเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัย ส่วนการพนันนั้นอยู่ในอบายมุขเป็นเหตุให้เสื่อมโภคะทรัพย์สินโยมจะเสื่อมนะเงินทองจะหมดตัวนะโยมไม่สามารถที่จะรักษาทรัพย์ไว้ได้ถ้าโยมยังเจริญอบายมุขอยู่นะนั้นตรงนี้เราก็ต้องดูหมวดธรรมให้ถูกต้องคนมักจะชอบพูดกันว่าการพนันผิดศีลมันไม่ตรงมันเป็นหนทางเสื่อมของโภคะนะศีลพื้นฐานก็มีแค่ศีล5ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมานะไม่มีเรื่องการพนันเลยสักก้อยนะศีล5และนี่เป็นคุณธรรมโสดาบันได้แล้วนะลองให้ภาษาอังกฤษกันหน่อยเรื่องการพนันนะ
There was a question about gambling whether it's if gambling is like breaking one of the five vows, but actually it's not. So in a way, if you're gambling, you're not actually breaking the five vows. But gambling is a way that it could lead you to losing your money and losing your fortune, and then it would lead you to like towards that kind of that deterioration of the vows further, but it's not breaking the five vows. So actually keeping the five vows is also enough to lead your every life in a kind of a harmonious way.
อันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะนี่ดวงเขียวไ
หม And there was another question about like fortune telling, like when you believe in a kind of superstitions, like you have to do this on this day and this time and at that time this kind of person and that kind of person and this.Question asked like if this kind of a superstitions or like the fortune telling is important for you to succeed in your work, and this person has an occupation of being a sales person, and I think in a way it's very important for that person to say yes or no, and he's asking whether it's important for the fortune telling and the superstition, and the answer is no. You don't need to be dependent on superstition or the fortune telling to ask for like if your future is going to be good or not, what you should do on this day and that day or not. No, you just need to meditate, keeping your mindful of your breath and observing the five vows strictly, not to kill, not to steal, not to commit adultery, not to lie, not to consume intoxicants. So that I think these two acts.To righteous acts is like a universal remedy for anything that could bring all the good things to you.
Okay, I have another question. So every day is like we experience like.Influences from outside, for example, like influence from people. So there are some are like positive influences, but others are like negative influences. So how we get rid of the negative influences?
เขาได้ถามว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเราเจออิทธิพลภายนอกทั้งเป็นอิทธิพลที่เป็นทางด้านดีและก็อิทธิพลทางด้านลบเนี่ยครับก็ทำอย่างไรจะถึงสามารถขจัดอิทธิพลปัจจัยภายนอกทางด้านลบได้ครับอาจารย
์ภาวนาให้มาก นั่งสมาธิรักษาศีลถ้าเราสร้างกรรมตรงนี้มากเนี่ยอิทธิพลตรงนั้นเนี่ยทางด้านลบเนี่ยจะไม่ค่อยมีผลต่อเราแล้วก็มันก็จะภัยทั้งหลายเนี่ยมันก็จะแพ้ภัยของมันไปเองนะ ลักษณะอย่างนี
้ so it also comes back to this two acts like meditating trying to be mindful of your breath and your regular movement just feel of your feel mindful of your body and also to observe the five vowels regularly and by keep on doing this you are developing a kind of a course into which these negative influences will can no longer be influenced to you can no longer be influential to you and they will somehow they will disappear and they will not be of any influence to you later on มีคำถามนึงนะครับเคยสวดมนต์ก่อนนอนแล้วฝันร้ายทุกครั้งเป็นฝันเดิมๆซ้ำๆว่ากำลังเดินทางลำบากอยู่ในที่ที่ไม่รู้จักไม่ทราบว่าเกี่ยวกับกามหรือไม่อย่างไรครับ
ก็ไม่เป็นไรนะโยมก่อนนอนเนี่ยให้ตั้งจิตอย่างที่พระศาสดาแนะนำนะว่าให้ตั้งจิตว่าจิตเราเนี่ยจะไม่ไหลไปกับอกุศลนะทั้งปวงอกุศลก็คือการปฏิบัติเปลี่ยนเราจะไม่คิดตรงนี้แล้วก็น้อมจิตไปเพื่อการหลับนะแล้วก็ปล่อยหลับไปโดยที่ก่อนหลับเนี่ยอย่าคิดอกุศลการไม่คิดอกุศลพุทธเจ้าก็ให้อยู่กับไหลลมหายใจไหลเข้าไหลออกโยมก็นอนรู้ลมหายใจจะฝันร้ายฝันอะไรต่ออะไรเนี่ยโยมก็ไม่ต้องไปกังวลมันเรื่องฝันก็มองเป็นอาการของจิตซึ่งจิตที่ปรุงแต่งไปนั้นก็ไม่ใช่ตัวเราของเรานะทุกอย่างเป็นอนิจจังหมดนะนั้นอย่างถ้าโยมฝันมีผีอำอะไรอย่างนี้โยมก็ลองปล่อยวางนะจะทำอะไรก็ทำอย่างเนี้ยตายก็ตายเดี๋ยวมันก็จะหมดไปเองแบบง่ายๆแล้วก็หลับไปยันเช้าเลยนะนั้นถ้าเรารู้จักปล่อยวางเนี่ยมันอะไรที่เข้ามากระทบก็จะเหมือนไม่มีผลอะไรกับเราไม่มีตัวตนที่จะไปกลัวหรือจะไปโกรธหรือจะไปต้องไปต่อสู้กับอะไรนะทำความเป็นตัวเราให้หายไปจากสิ่งนี้นะด้วยการที่เฉยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างนะนั้นวิธีนี้ง่ายเร็วไม่ต้องไปนั่งท่องคาถาสู้กันแหลกลานนะนั้นตรงนี้เราก็ทำตามพระศาสดาบอกทำสมาธิก่อนนอนแล้วก็ปล่อยหลับไปนะให้เขายกคำพระศาสดามาสินั้นสิ่งที่เขาสอนก็เป็นคำที่เขาแต่งขึ้นเองพูดขึ้นเองนะไม่มีคำพระศาสดารองรับในสิ่งที่เขาพูดนะมีไหมพระเจ้าบอกทำแค่นี้ได้เท่านี้ทำแค่นี้ได้เท่านี้อย่างเนี้ยก็จะมีแต่ที่พระเจ้าบอกตามเหตุปัจจัยในสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสเพราะเวลาเขาพูดเนี่ยเขายกคำพระศาสดามาไม่ละยกแล้วยกทั้งหมดไหมยกไม่ทั้งหมดนะขาดบ้างผิดบ้างเติมบ้างแต่งบ้างนะหรือบอกว่าเห็นกายในกายจะบอกว่าเห็นกายเหมือนกันแต่เป็นกายแบบอื่นเสริมเข้าไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ เนื้อความอื่นเหมือนเดิมนี่เป็นการดัดแปลงพระสัทธรรมนะโดยที่ตัวเองไม่รู้ว่าสิ่งนี้กำลังทำให้ศาสนาเสื่อมนะเพราะพระเจ้าสั่งแล้วว่าอย่าบัญญัติเพิ่มหรืออย่าเพิกถอนสิ่งที่พระองค์บัญญัตินั้นถ้าเกิดเราดัดแปลงพระสัทธรรมนะอันนี้จะเป็นความผิดของภิกษุที่พุทธเจ้าบอกเป็นความผิดในระบบที่สองที่ว่าด้วยมรรคและปฏิปทานะ สอนผิดปฏิปทาผิดมรรควิธีผิดอย่างเนี้ยมรรควิธีผิดก็คือมรรควิธีที่คุณแต่งขึ้นเองไม่มีพระศาสดาบัญญัตินะง่ายๆตรงๆแค่นี้แหละไม่ต้องไปคิดใหม่ทำใหม่พระไม่ต้องไปคิดอะไรใหม่สร้างบัญญัติหรืออะไรใหม่เลยพูดตามพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเนี่ยมันตรงมันง่ายที่สุดแล้วนะแล้วก็ยืนยันกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นว่าพระเจ้าตัดอย่างนี้พระเจ้าตัดอย่างนี้เหมือนพระในครั้งพุทธกาลเขาจะตอบอะไรเขาจะให้ข้อมูลอะไรเขาจะบอกพระเจ้าตรัสอย่างนี้พระเจ้าตรัสอย่างนี้ทำไมสาวกเดี๋ยวนี้ชอบพูดว่าอาจารย์ฉันบอกอย่างนี้เปลี่ยนโลโก้อาจารย์ได้ไหมเอาพระเจ้าไปตั้งไว้แทนว่าพระเจ้าฉันพูดอย่างนี้พระเจ้าฉันพูดอย่างนี้จบแล้วแค่นี้เองอ่ะแล้วทุกคนก็จะสอนเหมือนกันว่าพระพุทธเจ้าฉันพูดอย่างนี้ไม่ใช่อาจารย์ฉันพูดอย่างนี้แล้วเมื่ออาจารย์ฉันกับอาจารย์เธอพูดไม่เหมือนกันมันก็เลยมีปัญหาขึ้นมาเพราะพุทธเจ้าเป็นคนเดียวในโลกที่พูดไม่มีการขัดแย้งกันถ้าอาจารย์เธออาจารย์ฉันพูดคำพุทธเจ้ามันจะมีการขัดแย้งได้ไหมไม่ได้ถ้าขัดแย้งกันอาจารย์เธอกับอาจารย์ฉันพูดขัดแย้งกันแสดงว่าต้องมีอาจารย์ไม่อาจารย์เธอก็อาจารย์ฉันเนี่ยต้องจำมาผิดนะซึ่งหลักตรงนี้ก็คือหลักมหาประเทศสี่ว่าใครพูดมาแล้วเนี่ยอย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านกำหนดเนื้อความที่เขาพูดให้ดีนะแล้วเอาไปเทียบเคียงตรวจสอบในหลักธรรมหลักวินัยของพระศาสดาซะก่อนถ้าคำของใครเนี่ยเข้ากันได้กับคำของพระศาสดาตรงนะตรงกันก็แสดงว่าภิกษุนั้นเนี่ยจำมาถูกต้องถ้าเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้แสดงว่าภิกษุนั้นจำมาผิดนั้นไม่มีใครบัญญัติอะไรได้นะจำมาเท่านั้นน่ะคุณจำมาถูกจำมาผิดนั้นหลักการของศาสนาพุทธเนี่ยจำอย่างเดียวพระเจ้าคนเดียวเท่านั้นที่บัญญัติที่เหลือจำมาจำมาปฏิบัติจำมาถ่ายทอดแค่นั้นเองหลักการแค่นั้นนะก็เน้นว่าให้พูดคำพระพุทธเจ้านั้นโยมมีหน้าที่อย่างเดียวประกาศคำพระเจ้าไปเรื่อยๆนะถ้าทุกคนรู้และเข้าใจคำพุทธเจ้าหมดเข้าใจหลักเหตุหลักผลนะอย่างในแผ่นภาพอันนี้จะบอกหลักเหตุผลหมดว่าต้องเป็นคำพระศาสดาเท่านั้นพุทธเจ้าตรัสไว้หมดนะเรารวบรวมเหตุผลไว้ให้ว่าพุทธเจ้าตรัสเองนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ยิ่งชัดเจนขึ้นมาเท่าไหร่ในหมู่ชาวพุทธพระรูปใดหรือหมู่คณะใดไม่ใช้คำพระศาสดาคำสอนของพระรูปนั้นหรือหมู่คณะนั้นก็จะหมดราคาไปทันทีเพราะมันไม่ใช่สัจจะนะมันเป็นการปรุงแต่งขึ้นเองซึ่งสาวกปรุงแต่งขึ้นเองไม่ได้พุทธเจ้าไม่อนุญาตให้บัญญัติเองเพราะนั้นสิ่งที่เขาพูดมาถ้าไม่มีในพุทธวจนะก็แสดงว่านั้นคุณพูดเองเมื่อคุณพูดเองปุ๊บก็คือคำของคุณคำของสาวกหรือคำที่แต่งขึ้นใหม่ซึ่งพระเจ้าก็จะตรัสว่าอย่าไปเงี่ยวหูลงฟังอย่าไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงอย่าไปสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนนะไม่มีหน้าที่ไปศึกษาหรือไปเงี่ยวหูลงฟังคำของชนเหล่านั้นนะคำของคนเหล่านั้นก็จะหมดราคาไปทันทีแค่ยอมตรงกับพระพุทธเจ้าสิ่งใดไม่ตรงก็จะหมดราคาไปนะ
พอไปดูในรายละเอียดมันก็
ไม่ตรง
พอเรามาศึกษาแล้วก็จะเห็นว่ามันไม่ได้ก๊อปปี้มาค่ะหลักสูตรตอนนี้ก็จะเริ่มมีแล้วนะคะก็คือของวิปัสสนาจารย์ท่านนู้นท่านนี้เน้นพุทธวัตรก็เริ่มเหมือนว่าใช้พุทธวัตร
ใช่
แต่ว่าพอดูในรายละเอียดของอย่างสมมติเรื่องสมาธิ9ระดับก็จะไม่ตรงแล้ว
ไม่ตรง
ตรงนี้ค่ะก็อยากให้พระอาจารย์ช่วยชี้แจงจะนะ33 เล่มแต่ว่าบางท่านกำลังสนใจจะได้รู้โปรเจกต์นี้ด้วยค่ะและท่านคิดดีก็อยากจะต
ั้
งก
รอ
บจะต
ั้
งมาหลายเด
ือ
นแล้วนะคะอยากจะร่วมเผยแผ่ตรง
นี้ก็นี่แหละปัญหาที่มันไม่ใช่เรื่องที่น่าจะเข้าใจยากเลยแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่เข้าใจยากในหมู่ชาวพุทธนะว่าตรงกับพระพุทธเจ้าเนี่ยคือตรงจริงๆไม่ผิดเพี้ยนแม้แต่บทเป็นชนะเดียวคือเราไปใช้หลักการทางโลกหมดไงหลักการทางโลกเนี่ยเวลาเราฟังอาจารย์สอนมาเนี่ยเราก็จะ ทำความเข้าใจกับคำสอนนั้นแล้วเวลาเราจะไปสอนต่อเราก็ปี้คำอาจารย์ทั้งหมดไหมไม่เอาความเข้าใจตัวเองแล้วก็พูดไปนี่คือทางวิชาการทั้งโลกทั้งหมดทั่วโลกธาตุแต่ศาสนาพุทธไม่ใช่เพราะคนที่พูดที่สอนนั้นเป็นสัพพัญญูผู้เดียวในโลกซึ่งไม่พลาดแม้แต่บทพันชนะเดียวที่หลุดออกจากปากซึ่งไม่มีมนุษย์คนใดทำได้และเน้นย้ำเลยว่าสิ่งที่หลุดจากปากพุทธเจ้าทุกถ้อยคำนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะมันคือสัจจะมันเหมือนรหัสเซฟเลยโยมพูดรหัสเซฟจากปีกหนึ่งไปปีกสุดหลังห้องก๊อปปี้ผิดเนี่ยจบเลยเปิดเซฟไม่ออกนะเปิดประตูนิพพานไม่ได้ทันทีมันไม่ใช่แค่ว่าโยมอธิบายเป็นอธิบายได้พอคร่าวๆโอ้ธรรมะมันมีความละเอียดอ่อนแยบคายลึกซึ้งมากโยมผิดคำพูดนิดเดียวเสร็จเลยนะตรรกะต่างๆเนี่ยการเชื่อมกันการสอดรับกันผิดพลาดคาดเคลื่อนไปเลยเมื่อโยมยังไม่ได้ศึกษาพุทธวจนะโยมจะไม่เห็นความละเอียดของคำพระตถาคตถ้าโยมศึกษาแล้วมากๆโยมจะเห็นเลยว่าโอ้โหสัพพัญญูอย่างนี้เองพูดอย่างนี้เองโยมจะเห็นเลยว่าต่างชั้นกันมากแล้วคำสาวกที่โยมเคยบอกว่าสุดยอดสุดยอดนะหมดราคาไปเลยอาตมาก็เคยรู้สึกว่าคำอาจารย์ของอาตมาสุดยอดแล้วสมัยอาตมาเพิ่งเข้าไปในสายพระปฏิบัติพระวัดป่าครั้งแรกๆสุดยอดแล้วอาจารย์ฉันที่เหลือเนี่ยใช้ไม่ได้ไม่ดีแต่พอมาเจอคำพุทธเจ้าโอ้โหคำอาจารย์เหล่านี้อ่อนไปเลยนะหมดราคาไปทันทีเหมือนกันอาตมาเคยแจกหนังสือสาวกพิมพ์แจกนะอุตรุดเหมือนกัน4ปีแรกหลังจากเจอพุทธวจนะหยุดแจกหมดเลยคำสาวกเลิกแจกนะแจกคำพุทธเจ้าอย่างเดียวนะนั้นหนังสือทุกเล่มนะไม่ว่าเล่มใหญ่เล่มเล็กศาสดาฉันอย่างเดียวศาสดาฉันเก่งสุดและฉันต้องกล้าประกาศคำศาสดาฉันฉันจะไม่ประกาศคำคนอื่นเพราะฉันรู้แล้วว่าสาวกไม่มีสิทธิ์พูดนะคำที่ตัวเองประดิษฐ์ขึ้นแต่งขึ้นมีหน้าที่ใช้ปากเนี่ยพูดคำศาสดาถ่ายทอดออกไปหลักการมันแค่นี้เองนะนั้นเมื่อเรารู้หลักการตรงนี้แล้วเนี่ยปรากฏว่ามาดูหนังสือในประเทศไทยเนี่ยมีไหมไม่มีโยมนะเรามาเป็นพระปฏิบัติเรานึกว่าจะต้องปฏิบัติอย่างเดียวเราก็คิดมาอย่างนั้นตลอดแต่พอมาเจอพุทธวจนะแล้วเราก็เริ่มถ่ายทอดพุทธวจนะแล้วเราก็กลับมาดูโอ้เราถ่ายทอดไปแล้วเนาะเสร็จแล้วมันกลับบ้านไปมันก็ไปนั่งอ่านหนังสือสาวกอยู่สรุปแล้วไอ้สิ่งที่เราสอนไปมันก็แหมขาดความต่อเนื่องนะของคนฟังเพราะเขาไม่มีหนังสือที่เป็นคำศาสดาอ่านเขาไม่มีโอกาสที่จะเอาไปนั่งใคร่ควรคำศาสดาเขาเองอาตมาก็เลยต้องกลับมานั่งทำหนังสือที่เป็นคำพระศาสดาอย่างนี้เพื่อให้โยมได้กลับเอาไปทบทวนดูอีกทีหนึ่งหรือเมื่อลืมหรือจดจำไม่หมดโยมได้ดูอ๋อล้นล้วนพระพุทธเจ้าพูดเต็มๆอย่างนี้นะท่านี้ข้อมูลที่เก่าที่สุดในเนี้ยหนังสือนี้ทั้งหมดเนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากบาลีสยามรัฐซึ่งเป็นข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกซึ่งประเทศไทยถืออยู่นะทั่วโลกถือพระไตรปิฎกที่มีข้อมูลตรงกันในส่วนที่เป็นพุทธวจนะเพราะนั้นพระไตรปิฎกของทั่วโลกเนี่ยมันจะมีสองส่วนนะส่วนที่เป็นคำพูดพระพุทธเจ้ากับส่วนที่เป็นคำที่แต่งขึ้นใหม่นะซึ่งตรงนี้คนศึกษาพระไตรปิฎกเขาก็รู้อยู่แล้วนะแต่เขาไม่ได้รู้คำพระศาสดาในสิบพระสูตรนี้นะซึ่งเมื่อไม่ชัดเจนในคำพระศาสดาตรงนี้เขาจะไปเห็นความสำคัญในคำที่คนแต่งขึ้นใหม่และเขามักจะพูดเหมือนกันหมดว่าอย่าเพิ่งไปศึกษาคำพุทธเจ้านะมาศึกษาคำคนแต่งใหม่ก่อนนะกลายเป็นว่าคำคนแต่งใหม่น่าศึกษาซึ่งขัดกับพุทธวจนะว่าคำแต่งใหม่หรือคำสาวกอย่าไปศึกษาเด็ดขาดนะกลับตาลปัดกันเห็นนะเพราะนั้นเมื่อหลักการตรงนี้ไม่เคยมีใครเจอเราจึงต้องประกาศหลักการตรงนี้ซึ่งไม่ใช่คำที่เราพูดเองพระพุทธเจ้าพูดมาแล้วก็อยู่ในหลักฐานของคุณนั่นแหละที่คุณใช้ศึกษาเนี่ยซึ่งเป็นหลักฐานที่เก่าที่สุดแต่คุณดันไปศึกษาคำที่คนแต่งใหม่คุณไม่ศึกษาคำของพระศาสดาคุณเพราะคุณมัวไปกลัวว่า คำศาสดาคงสูงคงยากไกลเกินปฏิบัติไม่ได้หรอกก็เลยทั้งชีวิตเลยศึกษาแต่คำที่แต่งขึ้นใหม่ซึ่งมีมากถึง3ใน4ของพระไตรปิฎกนะนั้นท่านพุทธทาสก็จะเห็นประเด็นตรงนี้หน่อยหนึ่งเหมือนกันนะก็เลยได้ใช้เวลาทั้งชีวิตของท่านประมาณ22ปีทำหนังสือจากพระโอษฐ์ขึ้นมาขนาดนี้เนี่ย5เล่มนะพอดีหนังสือพุทธวจนะรู้สึกไม่ได้ติดมาใช่ไหมก็ในช่วงชีวิตของท่านเนี่ยนะทำได้5เล่มขนาดนี้รวบรวมเฉพาะพุทธวจนะที่อยู่ในพระไตรปิฎกบาลีสามรัตน์ที่เกี่ยวข้องกับอริยสัจ4ท่านจะรวมทั้งหมดก็ทำไม่ไหวไงเลยรวมเฉพาะอริยสัจ4ก่อนปฏิจจสุบาทคือเรื่องอริยสัจ4อย่างละเอียดแล้วก็ประวัติของพุทธเจ้าที่พุทธเจ้าเล่าจากปากของพระองค์เองแล้วก็คุมทรัพย์จากพระโอษฐ์คือคำที่ว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนภิกษุโดยตรงเพื่อให้ภิกษุเนี่ยได้เป็นภิกษุที่ดีมีสำนึกว่าตัวเองควรจะทำอะไรไม่ทำอะไรท่านพุทธทาสไม่ต้องพูดเองท่านจะไม่พูดเรื่องวินัยเลยเพราะมันเดี๋ยวโดนด่าพระเนี่ยถ้าพูดวินัยปุ๊บจะกระทบทันทีเพราะพระส่วนใหญ่เนี่ยทำผิดวินัยพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เยอะมากเพราะนั้นท่านพุทธทาสฉลาดด้วยการทำข้อมูลขึ้นมาแล้วแจกเองเอาไปอ่านเองนะพอไปอ่านปุ๊บโอ้โหกูผิดทั้งนั้นเลยเนี่ยใช่ไหมห้ามรับเงินทองอุ๊เราก็รับห้ามปลูกเสกเลขยันดูหมอดูเลิกดูยาอุ๊ทำหมดเลยนี่ใช่ไหมให้พุทธเจ้าไปด่าใช่ไหมท่านพุทธทาสปิดปากเงียบคืนแล้วไปด่าก็ซวยแบบปัตมาเงี้ยใช่ไหมแรกๆโดนอัดเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงไอ้พระคริสต์มึงพูดอะไรวะใช่ไหมทำหมู่เขาเดือดร้อนกันหมดอย่างเงี้ยเพราะนั้นแต่เราก็ต้องพูดอ่ะไม่พูดพระสัทธรรมก็เสื่อมลงไปเรื่อยๆเขาไม่รู้ว่าเขากำลังทำศาสนาพุทธเสื่อมเสื่อมไปด้วยความเคยชินของเขาข้อวัดปฏิบัติที่เขาดูแคลนต่อคำพุทธเจ้าไม่เป็นไรพุทธเจ้าเป็นนวนิยายไปแล้วนะเนี่ยมันมองกันอย่างนี้ไงเพราะนั้น เราก็ทำตามพุทธประสงค์ของพระศาสดาซึ่งตรงกับที่ท่านพุทธทาสเคยทำมาแล้วส่วนหนึ่งแต่เรามีเครื่องไม้เครื่องมือมากพอสมควรแล้วมีคอมพิวเตอร์มีกลุ่มอาสาสมัครทั้งภิกษุสงฆ์แล้วก็คฤหัสถ์นะเราก็เลยสามารถทำพุทธวจนะในพระไตรปิฎกบาลีสามรัตน์ได้ครบทั้งหมดเล่มใหญ่ๆอย่างนี้33เล่มนะข้อมูลเสร็จหมดแล้วและเพื่อให้การตรวจสอบนั้นถูกต้องตรงก็คือเราจะทำบาลีหน้าไทยหน้าบาลีหน้าไทยหน้าทั้งหมดนะเพราะนั้นโยมสามารถตรวจสอบได้ทันทีว่าสำนวนการแปลผิดพลาดคลาดเคลื่อนไหมนะไม่ใช่สำนวนการแปลของเรานะสำนวนการแปลในครั้งเก่าของบาลีสามรัตน์ซึ่งโยมจะเจอสิ่งที่คลาดเคลื่อนถ้าโยมศึกษาไปละเอียดว่าแต่เดิมนั้นเขาก็แปลคลาดเคลื่อนเหมือนกันนะก็เลยต้องมีบาลีประกบควบคู่ไปด้วยเพื่อประกอบกับการใช้หลักของพุทธเจ้าคือหลักมหาประเทศ4ว่าแปลแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อ 100% เอามาตรวจดูบาลีก่อนนะถ้าต้องการความละเอียดลึกซึ้งถ้ายังไม่มีข้อมูลอะไรขัดโยมก็ทรงจำไปได้แต่ถ้าข้อมูลนั้นที่โยมทรงจำมามันผิดเนี่ยนะหรือฟังมาจากการแปลที่คลาดเคลื่อนเดี๋ยวมันจะไปขัดในพระสูตรใดพระสูตรหนึ่งในขณะที่โยมศึกษามากขึ้นต่อไปเมื่อเจอนั่นแหละโยมถึงจะกลับมาดูว่าไอ้ที่เราทรงจำมาเนี่ยมันผิดพลาดคลาดเคลื่อนยังไงเหมือนกับเราเคยรู้มาว่าสกทาคามีไปเกิดเป็นกลับมาสู่โลกนี้คราวเดียวคือโลกมนุษย์โยมไปถามพระทุกองค์ในประเทศจะตอบอย่างนี้หมดตำราก็ตอบอย่างนี้และเราก็จำมาอย่างนี้ตลอดจนเราศึกษาพุทธวจนะไปสะดุดในพระสูตรมิคสาลาสูตรซึ่งพระเจ้าบอกว่าพ่อนางมิคสาลาไปเกิดเป็นสกัดทาคามีบุคคลได้กายชั้นดุสิตนะไปคนละเรื่องเอ๊ะเราเคยศึกษามาจากครูอาจารย์บอกว่ามาเกิดเป็นมนุษย์คราวเดียวนั่นแหละเราถึงจะกลับไปตรวจในบาลีว่าอ๋อตกลงแล้วเนี่ยที่แปลมาจากภาษาไทยเนี่ยมันตรงกับบาลีหรือเปล่าปรากฏไปเช็คในบาลีอ๋อมันแปลผิดและเมื่อไม่มีใครเช็คจำมาเลยว่าอ๋อบาลีสามรัตน์คือถูกหมดก็จำกันมาตลอดอย่างนี้นั้นถ้าเจอสะดุดปุ๊บค่อยตรวจมันจะทำความถูกต้องไปเป็นระยะอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะนั้นเราก็ได้ทำหนังสือพุทธวจนะเฉยๆนะล้วนๆตัวเดียวพุทธวจนะนะ33เล่มคือคำ จากปากของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งไม่เคยมีก่อนในประเทศไทยและน่าจะในโลกด้วยซ้ำนะนั้นอย่างหนังสือของพระชาวอเมริกันที่ท่านโพธิท่านก็ยังมีคำที่ท่านอธิบายเองกับคำพุทธเจ้านะอย่างนี้แต่เราจะทำแต่คำพุทธเจ้าอย่างเดียวเลยนะนั้นถ้าดูแล้วจากหลักฐานที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันของเราจะเป็นคณะแรกที่ทำคำพุทธเจ้าผิวๆขึ้นมา
หมายความว่าเราแก้ไขจากที่ผิดจากบาลีสยาม
ไม่แก้ไขอะไรบาลีสยามรัฐอย่างไรก็ปี้อย่างนั้นไม่ได้ไปแก้จำไว้ดีๆบอกไปแก้บาลีสยามรัฐนี่เดี๋ยวเรื่องใหญ่นะเราเอาคำที่แต่งขึ้นใหม่ออกไปที่เรียกว่าอัตถกถานั้นใน พระไตรปิฎกเนี่ยเขาจะแยกอัตถกถากับพุทธวจนะออกอยู่แล้วอย่างเช่นลองในโปรแกรมสแกนคำว่าบทว่าอย่างเงี้ยถ้าเราคีย์คำว่าบทว่า บทว่าที่ว่าความว่าอธิบายว่าคำอัตถกถาจะขึ้นต้นด้วยคำพวกนี้กลุ่มคำที่ขึ้นต้นด้วยบทว่าที่ว่าความว่าเนี่ยจะมีมากถึง3ใน4ของพระไตรปิฎกเนี่ยคำพวกนี้ทั้งหมดนะบทว่าหนึ่งใดความว่าผู้ใดบทว่าความว่านะที่ชื่อว่าบทที่ชื่อว่าอนุบทนะอักขระอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเนี้ยคำพวกนี้มีเยอะมากที่แต่งขึ้นมีมากกว่าครึ่งหนึ่งโยมคิดดูพระไตรปิฎกเนี่ยโลกไปได้ครึ่งหนึ่งเลยจริงไหมเนี่ยเยอะมากอธิบายเพิ่มเต็มไปหมดเลยเพราะนั้นนี่คือบทพันธนะที่แต่งใหม่ทั้งนั้น
แล้วที่พระอาจารย์บอกว่ามีแปลผิดนะเจ้าค่ะ
ก็นี่แปลผิดเนี่ยน้อยมากอย่าเพิ่งไปเอามาเป็นประเด็นแต่โยมศึกษาไปมากๆโยมจะเจอเองแต่ยังไม่อยากให้เอามาเป็นประเด็นก่อนเพราะมันมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะอย่าเพิ่งเอาเปอร์เซ็นต์น้อยมาพูดแต่พูดให้โยมรู้ในข้อมูลชั้นลึกนะเพราะนั้นก็บอกแต่ว่าเอาพุทธวจนะอย่างเดียวแล้วเอาอรรถกถาออกไปก็ปี้ทั้งหมดส่วนตรงที่เราเจอผิดเราก็ไม่ไปแก้เขาผิดมายังไงผิดไปอย่างนั้นแต่เราจะใส่หมายเหตุเชิงอัดข้างล่างไว้ว่าคุณแปลผิดตรงเนี้ยนะคุณกลับไปดูบาลีแล้วกันบาลีเขาไม่มีคำนี้แต่คุณไปใส่เองแค่นั้นน่ะนั้นคนที่ศึกษาก็จะเห็นที่เชิงอัดเองนะแต่เราไม่ไปแก้ของเขาจนกว่าเราจะมี power ขึ้นไประดับประเทศและมี power ในการแก้พระไตรปิฎกได้โอเคเราจะทำเหมือนคนมี power ในการทำพระไตรปิฎกปัจจุบันใช่ไหมเขาแก้ได้อะเขาใส่ข้อมูลอะไรก็ไม่รู้ลงไปแล้วโยมก็ไปศึกษาตามคนในประเทศที่ไม่มี power ขึ้นไปในระดับนั้นก็แค่เรียนตามรู้ตามไปนะอย่างคำว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ลองสแกนให้ดู เราตรวจคำว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ซึ่งเป็นคำยอดฮิตอยู่ทุกวันเนี้ยนะในพระไตรปิฎกตัวนี้เก่าที่สุดในโลกของประเทศไทยไม่พบคำว่า 84,000 พระธรรมขันธ์แต่พอเราไปตรวจในฉบับของมหามงกุฎราชวิทยาลัยซึ่งเขามี power ในการทำพระไตรปิฎกขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเราเปลี่ยนตำราปั๊บแล้วเราก็ให้โปรแกรมสแกนหาเจอเห็นนะโปรแกรมก็จะค้นเจอนะคำว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ขึ้นมาทันทีพุทธพจน์มี 84,000 อย่างด้วยอำนาจแห่งพระธรรมขันธ์อำนาจแห่งพระธรรมขันธ์นี่นะ 84,000 ประเภทอะไรนี่นะ 84,000 พระธรรมขันธ์นะเห็นนะทั้งที่มันสแกนหาในนี้ไม่มีแสดงว่าเวลาคุณตัวคุณเอาบอกเองว่าคุณเนี่ยแปลจากบาลีสามรัฐแต่คุณไปใส่ข้อมูลจากไหนไม่รู้เพิ่มเติมเข้าไปยัดไส้โดยที่คุณไม่บอกว่าคุณไม่ได้ก๊อปปี้ของเข้ามาเพียวๆนะคุณมีการยัดไส้ด้วยเพราะนั้นอยู่ที่ว่าเราขึ้นไปอยู่ในระดับที่ทำพระไตรปิฎกได้ไหมถ้าเราปีนขึ้นไปได้ระดับนั้นปุ๊บเราแก้ให้นั้นเราก็จะสกรีนแปลให้ตรงๆอย่างนี้แล้วเราจะแก้ในหนังสือพุทธวจนะเพราะเรามีอำนาจในการแก้แล้วเมื่อเรายังไม่มีอำนาจเราไม่ทำเราแค่เชิงอัดสกิดให้เขาดูแค่นั้นว่าต รงนี้คุณแปลผิดแล้วตรวจได้เลยนะว่ามันผิดจริงๆอย่างเนี้ย
ถ้าบอกว่าในพุทธวจนะทั้งหมดจริงๆเนี่ยมันมากมันมีมากกว่า5เล่มจากพระโอษฐ
์ถูกต้อง
เยอะมากครับ
ถูกต้องเพราะว่าตรงนี้ท่านก็ชี้ชัดอยู่แล้วในคำนำท่านก็บอกอยู่แล้วท่านดึงมาเฉพาะด้านอริยสัจ4เพราะนั้นท่านผู้ท่านจะต้องเปิดบาลีสามรัตน์อย่างนี้45เล่มและดูว่าอันดับแรกตรงไหนเป็นพุทธวจนะเอาอรรถกถาออกอันดับ2พุทธวจนะนั้นเกี่ยวกับอริยสัจ4มั้ยนี่อ่ะยากนะไม่หมูนะแล้วต้องอ่านบาลีด้วยเห็นไหมโอ้โหยากเพราะนั้นท่านใช้22ปีนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะ
แต่คือคราวนี้หมายถึงว่า33เล่มนี่คือ
ครบ
หมดเลยทุกอย่
างครบหมดเลย
ครับ
นะเพราะนั้นเราไม่ต้องไปคัดเลือกยากอย่างท่านนะเราไม่ต้องมานั่งแยกอริยสัจอะไรต่ออะไรเราก็ปี้ของเขาทั้งหมดเลยแค่เอาอรรถกถาพอคุณขึ้นต้นด้วยบทว่าที่ว่าความว่าหรือว่าไม่มีคำว่าดูก่อนภิกษุหลายดูก่อนอานนท์ดูก่อนสารีบุตรว่าเศรษฐาภารัตวาชะในลักษณะวลีคำพูดพุทธเจ้าเอาออกไปเลยแค่นั้นเองนะแต่เวลาออกไปเนี่ยเราก็ไม่ได้ออกไปแบบว่า หายไปทั้งหมดนะเนื้อหาคุณขึ้นต้นว่าไงเราขึ้นไว้เพื่อให้รู้ว่าฉันไม่ได้ลืมคุณนะแต่ตรงกลางโบเว้นว่างทิ้งและคำท้ายสักบรรทัดหนึ่งมาปิดท้ายไว้ให้หัวท้ายให้รู้ว่าเราไม่ได้หลงลืมข้อพันธนะของคุณแต่ไม่ใช่คำศาสดาเอาทิ้งไปแค่นั้นเอง
แล้วเราจัดหมวดหมู่ยังไงล่ะครับ
ตามเขาเลยตราบใดถ้าเรายังไม่มี power ในการเปลี่ยนแปลงอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนแปลงอะไร copy อย่างเดียว copy เขานะเคลียร์สิ่งที่ไม่ใช่คำศาสดาออกซึ่งไม่มีใครปฏิเสธได้ใช่ไหมแค่นั้นเองก็ปี้เขาเลยไม่เหมือนของท่านพุทธทาสก็ปี้เขาอย่าไปเปลี่ยนเขาแค่นั้นเองรอให้เรามี power ก่อนแล้วเราทำให้ นะ
แต่
โ
ยมว
่
าของเขาอ่านแล้วไม่
เวิร์กไม่เวิร์กใช่สำนวนไม่ดีคือเหมือนเป็นนักปริยัติแปลมันจะแปลแบบศัพท์ไงมันไม่ได้แปลจากการภาวนาด้วยนะถ้าเราภาวนาด้วยเนี่ยเราจะมีความลึกซึ้งแยบคายในคำศัพท์นั้นถ้าโยมอ่านของสำนวนท่านพุทธะจะเห็นเลยว่าโอ้โหสุดยอดมากมันตรงกับการปฏิบัตินี่อ่านแล้วเข้าใจลึกซึ้งพอไปอ่านของที่เขาแปลกันสำนักอื่นหมดราคาไปเลยไม่อยากใช้จริงๆอาตมาอยากได้คณะของท่านเนี่ยทำให้หมดทั้ง33เล่มแต่ก็ล้มหายตายจากกันไปหมดแล้วนะเหลือคนเดียวที่มาช่วยเราทำอยู่ตอนนี้นะก็ทางธรรมทานมือที่ก็ชี้ไปที่คนคนนี้ว่าเนี่ยยังเหลืออยู่คนเนี่ยนะก็ให้มาช่วยทำกับเรานะในการตรวจแก้งานของท่านพุทธทาสใหม่ครั้งหนึ่งจริงๆเขาบอกเขาก็อยากทำมานานแล้วแต่เขาไม่มีบุคลากรจริงๆเขาบอกเขามีคนสนับสนุนทางการเงินให้เขาเยอะแต่เขาไม่มีบุคลากรในการทำเขาก็ชื่นชมองค์กรของเรามากว่าเยี่ยมมากทำได้นะ
แต
่
ถ
้
าเล่มน
ี้
พระอาจารย์ก
็
จะทำให้คร
บถ้าไม่ครบ5เล่มก็ทำให้ครบนะ33เล่มก็ทำด้วยทำคู่กันไปมาเพราะนั้นถ้าใครต้องการกระชับก็อ่านแค่5เล่มนะอันนี้ก็คือเล่มที่เราตรวจแก้แล้วนะแค่นั้นเองก็นะ
กับข่าวเรียนถามพระอาจารย์นะคะ
อ
ันนี้อ่านในหนังสือพิมพ์นะคะแล้วเขาก็พูดกันถึงตอนนี้รู้สึกจะเป็นประเด็นที่เขาพูดกันถึงว่
า
เรื่องศีล227ข้อแล้วก็พูดกันว่าพระอาจารย์อ่ะถือศีล150ข
้อก็เข้าใจผิดอีกเยอะน
ะ
นี่พูดกันไปโดยไม่ได้ศึกษากันเลยในบาลีสยามรัฐเนี่ยศีลพระมีกี่ข้อ2,000 กว่าข้อเปิดเมื่อไหร่ก็เจอ8เล่มมาโยมวินัยปิฎก8เล่มอ่ะนะเล่มขนาดเนี้ย8เล่มนะไซส์ของมหามกุฏนะถ้าไซส์ของมหาจุฬาก็จะเป็นไซส์ใหญ่ประมาณนี้ 8เล่มนะ 2,000 กว่าข้อศีล227เนี่ยไม่มีตัวเลขนี้ลองสแกนให้ดูก็ได้เราพูดโดยที่เรายังไม่ได้ตรวจสอบเวลาคนพูด227เนี่ยอ้างได้แต่ว่าเขาทำตามกันมานานแล้วครูอาจารย์นี้ทำมาหลวงปู่หลวงตาองค์นี้ทำมาไม่เคยอ้างพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยตลกไงสิกขาบท227สแกนแล้วไม่พบนะไม่พบคำว่าสิกขาบท227ลองเปลี่ยนตัวเลข150เป็นตัวเลข150กดค้นหาก็พบมา4พระสูตรนะดึงขึ้นมาให้เห็นนะเนี่ยเปลี่ยนผิดเล่มเอาจากบาลีสามรัตบาลีสามรัตเล่มที่20พระสุตตันตปิฎกเล่มที่12อังคุตรนิกายนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิกขาบท150ท่วนนี้ย่อมมาสู่เทศทุกกึ่งเดือนนี่คือข้อมูล 2,500 ปีไม่เคยมีใครเอามาประกาศนะโยมไม่ชินหูกับตัวเลข150เลยแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตเห็นนะทั้งที่ข้อมูลเนี่ยเก่าที่สุดในโลกเลยนะเพราะไม่มีใครเปิดให้โยมอ่านไงแค่อาตมาอ่านหนังสือที่เก่าที่สุดในโลกให้โยมฟังถูกด่าทั้งประเทศเลย ใช่ไหมนี่เพราะการไม่ศึกษาของคณะสงฆ์แล้วก็การที่ยึดติดครูอาจารย์ที่ทำตามกันมานานแล้วให้เองจะไปเปลี่ยนทำไมวะเขาทำกันมานานแล้วเปลี่ยนสิก็มันไม่ตรงกับพระพุทธเจ้าและโยมก็เข้าใจผิดอีกคิดว่าศีลพระมี150พระพูดกันไปปากต่อปากแล้วก็เลื่อนเลือนกันไปเรื่อยๆศีลพระมี 2,000 กว่าข้อมี3กลุ่มนะลองไปดูข้อมูลทั้งหมดก็ได้ นะข้อมูลทั้งหมดศีลพระก็เป็นอย่างนี้เนี่ยข้อมูลศีลของพระเยอะแยะเลยโยมนี่นี่คือศีล3ระบบนะลองขยายดูนี้เนี่ยพระมีศีลทั้งหมดนี่หลักๆมี3กลุ่มบัญญัติก่อนปาติโมกข์ถ้าจะใส่ตัวเลขเข้าไปได้ถึง363ข้อเพราะพุทธเจ้าบอกว่าเช่นภิกษุในธรรมวินัยนี้ละปานาติบาตแม้นี้ก็เป็นศีลเธอประการหนึ่งอาศัยหนึ่งไปละอทินนาทานแม้นี้เป็นศีลเธอประการหนึ่งอาศัยสองใส่สามสี่ห้าไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้จะได้363ข้อปาติโมกข์พุทธเจ้าตัดไปแล้ว150ข้อมีพระสูตรชัดเจนแน่นอน4พระสูตรซ้ำกันนะอภิสมาจารย์ให้พระทั้งวัดนั่งนับเนี่ยว่ามีกี่ข้อนะได้ 1,940 ข้อต่อให้นับตกหล่นไปซะ500ข้อก็ยังเกิน227นะโอ้มากมายมหาศาลแค่การลงอุโบสถอย่างเดียว700กว่าข้อการลงอุโบสถเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญของพระเช่นอะไรพุทธเจ้าบอกเธอต้องตั้งน้ำฉันน้ำใช้ตามประทีปโคมไฟนะล้างบาตรเช็ดบาตรอะไรต่ออะไรพวกนี้ปรับอาบัติผลนะถ้าไม่ทำนะพวกนี้ศีลพวกนี้อยู่ในเรื่องของมารยาทหมดเลยเนี่ยนะการเดินบิณฑบาตนะอย่าไกวแขนอย่าผ้าโพกหัวสายตาทอดลงต่ำมีเสียงน้อยไปในละแวกบ้านนะพวกนี้มารยาทและโคจรหมดเลยซึ่งมันตรงเลยมันคือมารยาทและโคจรคือการไปการมาของพระเนี่ยมีเป็นพันๆข้อและเมื่อพระทิ้งศีลเหล่านี้ไปพันกว่าข้อก็เลยมารยาทไม่งามไงไปเดินห้างบ้างอะไรบ้างตอนจิปาถะนะแล้วก็เมื่อพระทิ้งศีลกลุ่มนี้อีก363ข้อซึ่งสั่งว่าอะไรบ้างห้ามปลุกเสกเลขยันดูหมอดูเลิกดูยามสั่งไว้ในนี้หมดเลยว่าสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ในกรณีนี้ฉันโภชนะที่ถวายทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นอยู่คืออะไรบ้างดูเลิกดูยามสะดอกครอบปลูกเสกเนี่ยพุทธเจ้าไล่ลำดับมาเยอะแยะเลยนะส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสร็จแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งก็ตรัสชัดเจนแต่พระเราโยนทิ้งไงเพราะไปบอกแค่227 227มาจากไหนคือมาจากตัวเลข150นะเวลาเขาพูด227เนี่ยฐานตัวเลขของเขาคือ150ที่เหมือนกับเราแล้วไปบวกกับอภิสมาจารย์อีก77ข้ออภิสมาจารย์77ข้อมี2ส่วนคืออนิยตะ2ข้อกับเสขิวัตร75ข้ออยู่ในส่วนนี้เอามาบวกกับ150คือ227ซึ่งไม่รู้ว่าใครพิสดารไปบวกกันครั้งแรก จนพระจำมาผิดทุกวันนี้เห็นนะเนี่ยเวลาพูดเนี่ยไม่เคยเอาหลักฐานมาแจกแจงเปิดเผยเลยได้แต่พูดว่าเอ้ยท่านทำผิดท่านทำไม่ถูกทำไม่ตรงตามครูอาจารย์ก็พูดไปแต่อย่างเนี้ยว่ากันไปว่ากันมาใช่ไหมแต่ไม่เคยแจกแจงหลักฐานให้ญาติโยมได้ทราบแค่นั้นเองง่ายๆเข้าใจไหมเปิดก็เจอ
เนี่ยก็แปลกมากนะคะแต่แล้วก็เลยเหมือนกับคำมองดูว่าท่านถือแค่150ข
้อต้องรักษาต้องรักษาทั้งหมดพระศาสดาสั่งให้รักษาทั้งหมด 2,000 กว่าข้อแต่เอามาสวดแค่150พอเราบอกว่าศีลเอามาสวดไม่เข้าใจนึกว่ารักษาไม่ใช่รักษาสวดเอามาทบทวนเหตุในการทบทวนเพราะอะไรเพราะพุทธเจ้าบอกว่าเป็นศีลที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์มีพุทธวจนะที่ตรัสบอกเหตุผลในการบัญญัติตรงนี้พระองค์บอกว่าเป็นเบื้องต้นของการประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นศีลที่สำคัญจึงให้นำมาสวดทุกกึ่งเดือนถ้าภิกษุอยู่ตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปถ้าอยู่ต่ำกว่าสี่หนึ่งสองสามไม่ต้องสวดทั้งชีวิตก็ได้นะแต่ถ้าอยู่สี่ขึ้นไปให้สวดทันทีเห็นไหมมีใครมาแจกแจงเหตุผลตามที่ศาสดาบัญญัติให้โยมฟังไม่พูดกันเลยเรื่องนี้เพราะถ้าพูดมาปุ๊บอ้าวมันก็ขัดกับตัวเองขัดกับ227ที่ตัวเองรักษาเนี่ยก็ไม่ข้างหลัง
แต่อันนี้มีอยู่ในพระไตรปิฎกสยามบาลีรัฐใช่ไหมคะ
ถูกต้องนี่ไงสแกนจากบาลีสามรัฐทั้งสิ้น
อันนี้ใครกล่าวหาโยมจะได้บอกเขาได้ถูก
บอกเลยบอกไว้เปิดดูโยมแจกซีดีแผ่นนี้ให้เขา
ขอบพระคุณเจ้าค่ะ
เนี่ยแจกซีดีโปรแกรมง่าย
ๆนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะจากตารางที่พระอาจารย์สรุปเมื่อสักครู่สิกขาบทเนี่ยถ้าจริงๆรวมแล้วน่าจะประมาณ 1,500 กว่าข้ออย่างนี้พระส่วนใหญ
่
ในประเทศไทยก็ผิดกฎกันเยอะเลยสิคะ
เยอะสิใช่เพียบเลย
ทีนี้อย่างที่โยมเคยเห็นส่วนใหญ่พระตามต่างจังหวัดถ้าไม่ใช่สายหลวงปู่มั่นหรือสายทางพระป่าเนี่ยก็จะเป็นพระเมืองซึ่งก็จะผิดกฎอยู่แล้วส่วนใหญ่ที่จะเห็นทีนี้อย่างที่ท่านพระอาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ในกรณีที่พระดูฤกษ์ยามดูปลุกเสกเครื่องรางของขลังอย่างนี้นะคะโยมขอกราบเรียนอยากทราบว่าท่านจะผิดศีลข้อสิกขาบทของพระเนี่ยในลักษณะไหนในลักษณะทุกกฎหรือเป็นปาจิตตี้หรือเป็นลักษณะ
อ๋อไม่มีศีลตัวนี้เป็นศีลที่พระเจ้าบอกเธอทำเป็นปกติเธอเว้นขาดจากสิ่งเหล่านี้ชีวิตของภิกษุเว้นขาดจากสิ่งเหล่านี้นั้นยิ่งมีไม่ได้เลย
ทีนี้ถ้าไม่ได
้คล้ายๆเขารู้ทำ8ประการ
ทีนี้ถ้าไม่ได้ปรับเป็นกฎเนี่ยก็อา
จจะ
เป็นข้ออย่างนี้หรือเปล่าที่ทำให้พระเนี่ยเลยไม่ทำ
ไม่ใช่
ไม่ปฏิบัติตามอย่างนี้หรือเปล่าคะ
ก็พระไม่ปฏิบัติตามได้ยังไงในเมื่อพระศาสดาบอกเนี่ยส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสร็จแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลเธอประการหนึ่งเนี่ยทำนายฝันทำนายชะตานะเบิกแว่นเวียนเทียนซัดโปยแก่โปยลำจุดไฟบูชาเสกเป่าดูวัลร่างกายหมอดูภูมิที่ตั้งบ้านเรือนหมอปลูกเสกหมอผีหมอทำยันการบ้านเรือนเห็นไหมผู้เจ้าสั่งห้ามเขาไม่มีความละอายในพระศาสดาต่างหากพระศาสดาพูดห้ามเนี่ยต้องบอกว่าอย่างนี้ด้วยเหรอต้องเอาแส้เคี้ยนเหรอไม่ใช่ใช่ไหมในกรณีของสิกขาบทที่มีการปรับความผิดนั่นคือพระเจ้าเนี่ยปรับมีระดับของวินัยของพระเจ้าพระองค์มีความละเอียดในสิกขาบทประเภทที่ระบุความผิดก็จะมีความละเอียดไปอีกว่า4ข้อออกจากความเป็นพระนะ13ข้อสังฆาทิเศษปรงด้วยวาจาไม่ได้ต้องอยู่กรรมกระทำสามระบบคือประพฤติมานัส6ราตรีอยู่ปริวาสออกอับพานอย่างนี้ ที่เหลืออีกพันกว่าข้อเนี่ยนะปลงได้ด้วยวาจาตั้งแต่นิสสคีปัจจิตี30ข้อปัจจิตี92ข้อปาติเทสิญญา4ข้ออธิกรณสมถะ7นะทุกกฎทุกภาษิตเป็นพันๆใช่ไหมเพราะนั้นพระเจ้ามีความละเอียดอ่อนในการบัญญัตินะน้ำหนักวางน้ำหนักไว้อย่างเนี้ยหรือถ้าโยมไปเจอจะเจออีกซึ่งไม่มีใครในโลกเจอนี่อาตมาไปเจอนี่ขอบอกหนึ่งเดียวในโลกก่อน ต้องเอารางวัลโนเบลไปนะเนี่ย แผนผังที่3เนี่ยเป็นวิธีการลงโทษเพื่อแก้ไขทิฏฐิและพฤติกรรมของภิกษุซึ่งทำผิดตามธรรมอันเกิดในสงฆ์ที่เกิดเพราะเหตุมรรคและหรือปฏิปทานี่คือความผิดอีกกลุ่มหนึ่งที่พระไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะนั่นคือความผิดระบบนี้เวลาพระสอนผิดปฏิปทาผิดเนี่ยนะคุณไปดูหมอดูเลิกดูยามคุณต้องถูกอย่างนี้ตัดชนียกรรมข่มขู่นะพระสงฆ์ตักเตือนนิยสกรรมสงฆ์ตัดสิทธิ์กลับให้ถือนิสัยใหม่นะลดพรรษาเหลือศูนย์นะปภาชนียกรรมไล่ออกจากพื้นที่ปฏิสารนิยกรรมกลับไปขอโทษคฤหัสถ์อุเคปนิยกรรมไล่ออกจากหมู่อย่างนี้นี่เป็นความผิดที่ไม่ได้บอกว่าคุณปาราชิกคุณสังฆาธิเศปาจิตินะไม่ได้บอกแต่ถ้าคุณทำมรรคและปฏิปทาผิดนี่ตัวนี้คุณต้องโดนลงโทษอย่างนี้นี่คือความหลากหลายที่พระเจ้าบัญญัติไว้เพราะนั้นกลุ่มแรกเนี่ยไม่มีการลงโทษเพราะอะไรเพราะว่าตอนพูดตอนนั้นเนี่ยพระที่เลวที่สุดก็ยังเป็นโสดาบันมันไม่มีใครทำผิดนะโยมใช่ไหมสาลีบุตรเนี่ยขอให้ผู้เจ้าบัญญัติวินัยผู้เจ้ายังไม่ทำเลยบอกว่าสาลีบุตรณปัจจุบันเนี่ยเธอจงรอก่อนมันไม่มีความจำเป็นพระที่ปฏิบัติแย่ที่สุดก็ยังเป็นโสดาบันนะต่อเมื่ออะไรผู้เจ้าบอกสาลีบุตรเมื่อสงฆ์แผ่ไพศาลไปทั่วโลกนะเติบใหญ่เพราะตั้งมานานนะเพราะเจริญด้วยลาภเมื่อนั้นอาสวัฏฐานิยธรรมคือธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมจะบังเกิดขึ้นเมื่อนั้นตถาคตจะบัญญัติวินัยอย่างนี้เพราะนั้นการบัญญัติปาราชิกสังฆาธิเศปาจิตตีอะไรต่ออะไรบัญญัติเมื่อมีพระเลวเกิดขึ้นเพราะนั้นระดับในการบัญญัติพระเจ้าจึงมีมาไงในเมื่อขณะนั้นเนี่ยมีแต่อริบุคคลและมีมหาราชาพระราชามาถามพระเจ้าว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เขาอยู่กันยังไงอ๋อเขาอยู่กันอย่างนี้นะไม่ฆ่าไม่ขโมยประพฤติพรหมจรรย์นะไม่ดูหมอดูเลิกดูยามแล้วภิกษุจะต้องไปละเมิดยังไงอ่ะใช่ไหมคุณต้องรู้โอ้โหระดับอริยะเขาทำกันอย่างนี้นะใช่ไหมปฏิเสธไม่ได้เลยเนาะ
เป็นไหนๆก็ถึงพระวินัยแล้วนะคะโยมมีข้อสงสัยนิดนึงคือโยมเคยซื้อรองเท้าถวายพระทีนี้โยมเพิ่งอ่านบทพระวินัยของท่านเมื่อสักครู่เนี่ยมีข้อระบุว่าพระต้องไม่ใส่รองเท้าสีที่ไม่ควรนะคะสีเหลืองสีเขียว
แสดล้วนเหลืองล้วนดำล้วนชมพูล้วนแดงล้วน
พอดีดำล้วนเนี่ยโยมว่ารองเท้าพระส่วนใหญ่เท่าที
่ดำบานเลยนะ
ค่ะ
ถูกต้อง
แล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือต้องไม่หุ้มหลังเท้
า
ทีนี้รองเท้าพระส่วนใหญ่ที่โยมเห็นปัจจุบันที่ลักษณะมันก็จะเป็นคาดหุ้มหลังเท้าไม่ทราบว่าพระอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรคะแล้วโยมควรจะต้องซื้อรองเท้าอย่างไรถึงจะทำให้ท่านไม่ผิดพระวินัยเจ้าค่ะ
หุ้มเนี่ยหุ้มมิดชิดแบบรองเท้าคัชชูหรือเปล่าล่ะโยมลักษณะที่เราพิจารณาก็คือหุ้มหลังเท้าเนี่ยมิดชิดหุ้มส้นเท้ามิดชิดแบบรองเท้าคัชชูอย่างเงี้ยหรือพวกรองเท้าบูทเนี่ยปิดหลังเท้าปิดส้นเท้าหมดใช่ไหมนั้นถ้าอย่างเป็นเส้นคาดๆอย่างรองเท้าแตะหรือหนาขึ้นมาเล็กน้อยเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไรไงให้ได้เห็นเท้าอย่างเงี้ยนะแล้วก็อย่างลูกศิษย์หลวงปู่ม่านองค์นึงหลวงปู่เพียรน่ะมรณภาพไปแล้วท่านได้อ่านอริยวินัยของอาตมาท่านอ่านไปเจอเรื่องเฮ้ยรองเท้าสีดำผิดท่านใส่รองเท้าสีดำมา30ปีท่านโยนทิ้งเลยเขาเคารพพระพุทธเจ้าโยมแต่เพราะเขาไม่รู้แต่เมื่อใดเมื่อเขารู้ว่าพระเจ้าสั่งอย่างไรเขาจะเคารพนี่สิยอด
โยมก็ไม่ร
ู้
จังไงโยมก็ซื้อรองเท้าดำถวาย
ใช่
ท
ี
น
ี้ก็ไม่เป็นไรรู้แล้วเราก็เปลี่ยน
ครั้งหน้าที่โยมจะซื้อเนี่ยรองเท้าที่ปิดด้านหน้าหลังเท้าเนี่ยสงสัยว่าโยมจะต้องซื้อแบบไขว้หรืออะไรหรือเปล่าจะได้เห็นหลังเท้าถ
้
าป
ิ
ดเป
็
นแผ่นเดียวคงจะ
ก็ไม่เต็มไม่ดีเท่าไหร่แค่นั้นเอง
ขอบพระคุณครับ
เนี่ยทุกอย่างมีหลักเกณฑ์จากสิ่งที่พระศาสดาบัญญัติเห็นไหมซึ่งสาวกบัญญัติเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เลยไม่มีสิทธิ์บัญญัติเลย หรือจีวรเนี่ยโยมถ้าจีวรพระใช้ตามหลักการผู้เจ้าคือย้อมด้วยน้ำฝาดสีจะเหมือนกันทั่วประเทศคือเป็นแบบนี้นะสีมันจะไม่เหมือนกันเป๊ะหรอกแต่มันจะออกโทนเดียวกันนั้นถ้าต้นไม้ในโลกไม่เปลี่ยนสีจีวรพระก็ไม่เปลี่ยนสีไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยนะง่ายๆมาตรฐานเดียวพอเข้าใจนะก็คงจะหมดคำถามมั้งนะก็สมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนนะขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันทุกๆคนนะที่ได้ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมตามพุทธวจนะนำมาศึกษาพุทธวจนะแล้วก็จะช่วยกันถ่ายทอดพุทธวจนะออกไปนะก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเรามีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคิดหวังสิ่งใดให้สำเร็จสมความปรารถนาและที่สุดขอได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตกาลอันใกล้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ